Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston postsovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudi 122-chi bolalar bog'chasida tarbiyalanuvchilarga igna tiqqan amaliyotchi o'quvchi hamda bog'chaning boshqa bir tarbiyachisiga jazo tayin qildi. Toshkent shahar sudlarining Telegram kanalida qayd etilishicha, sudning 8 iyundagi qarori bilan 34 yoshli tarbiyachi S.E. bilan 21 yoshli amaliyotchi M.R. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52-chi moddasi 2-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, ulardan har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Rossiya bosqini tufayli Ukraina aholisi keskin kamayib ketgani ortidan O'zbekiston aholi soni bo'yicha sovuq SSR mamlakatlari orasida 2-chi o'ringa chiqib oldi. Bu boradagi raqamlarga BNE IntelliNews nashri e'tibor qaratdi. 2000-yillar boshida aholi soni 45 million bo'lgan Ukrainada urush tufayli bugungi kunda 29 million kishi istiqomat qilayotgani aytilmoqda. Ukraina urushga qadar postsovet hududida aholi soni bo'yicha Rossiyadan keyin 2-chi mamlakat hisoblanar edi. Ilhom teatrida rossiyalik dramaturg Svetlana Petrichukning Finist Yasni Sokol asari o'qildi. Uni rejissor Maksim Fadeyev, Svetlana Petrichuk va rejissor Yevgeniya Berkovich bilan birdamlik ramzi sifatida sahnalashtirdi. Bu haqda Gazeta.uz 8 iyun kuni xabar tarqatdi. Dramaturg Svetlana Petrichuk va rejissor Yevgeniya Berkovichga 5 may kuni Moskva shahar Zamoskvoretsk sudi terrorizmni oqlash ayblovini bildirgan va ehtiyot chorasi sifatida ularni 2 oyga hibsga olgan edi. Nemalchiyuz loyihasining 7 iyunda bildirishicha Qashqadaryo viloyatida 8 yoshli o'g'il jiyanini zo'rlagan 48 yoshli shaxs 16 yilga qamaldi. Xabarda aytilishicha sud hukmi 31 may kuni e'lon qilingan. Sud MI'ni Jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi bilan aybdor deb topgan. Erkak jazoni umumiy tartibli koloniyada o'taydi. Sukut saqlama loyihasining ma'lum qilishicha MI 2022 yil noyabrida 2 shisha spirtli ichimlik iste'mol qilib maktabdan o'rtoqlari bilan qaytayotgan jiyanini ko'rib qoladi. U 8 yoshli bolaga do'kondan shirinlik olib berib uyiga chaqiradi. MI uyda jiyanini bir xonaga qamab yechintiradi va bolaning qarshiligiga qaramay uni yerga yotqizib orqasidan ishqalanadi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 2 iyun kuni Nexia 2 haydovchisi velosiped haydab ketayotgan 67 yoshli Italiya fuqarosi A uni urib yuborgan, oqibatda velosipeddagi ayol nobud bo'lgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilgan. Mazkur ma'lumotni keyinroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ham tasdiqlagan. Nashr xorijlik fuqaro o'limi bilan tugagan yo'l transport hodisasi o'tgan juma kuni soat 10 daqiqa o'tganlar atrofida Bog'dod Oltiariq yo'lining 2 kilometrida sodir bo'lganligi haqida yozgan. Tojikiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtimolini muhokama qilmayapti. Bu haqda TASS Tojikiston tashqi ishlar vazirligining axborot va matbuot departamenti boshlig'i Shohina Samadiyga tayangan holda xabar berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri 5 iyunda Tojikistonga kelgan va 201 Rossiya harbiy bazasida o'tgan uchrashuvda Dushanbe Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish manfaatli ekanini tez orada aniqlab olishiga umid bildirgan edi. Rossiya tergov qo'mitasi Vladivostokdagi Shimoliy Koreya bosh konsulligi vakilining xotini va o'g'li bedarak ketgani ortidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda Ozodlik radiosining Siber Reali loyihasi xabar berdi. Vladivostokdagi Shimoliy Koreya bosh konsulligi vakili Tso Yen Namning xotini 43 yoshli Kim Kum Sun va o'g'li 15 yoshli Pak Kvon Chju konsullik binosida yashab kelgan. Ular 4 iyun kuni konsullikni tark etgan. O'shandan beri ularning qayerda ekani noma'lum. Qozog'iston poytaxtida bir necha turar joy majmuasi turg'unlari suv yo'qligi tufayli 6 iyun oqshomida avtomobil yo'lini to'sib qo'yishgan. Ulus Media KZ nashri xabariga ko'ra, norozi fuqarolar Millennium Park ko'p qavatli uyi yonidagi yo'lni to'sishgan. 8 kundan buyon suvsiz yashayotganlarini aytgan odamlar suv bering deya qichqirishgan. Norozilarning aytishicha, suv ular yashayotgan ko'p qavatli uylarga tungi soat 2 5 berilmoqda. Ukraina favqulodda xizmatlari Ukraina janubidagi Xerson viloyatida Kaxovka GESi to'g'onining yorilishi oqibatida yuzaga kelgan toshqin zonasida qolgan minglab aholini qutqarish ishlarini davom ettirmoqda. Qutqaruvchilar ishiga xususan Rossiya kuchlari nazorati ostidagi Dneprning chap qirg'og'idan bo'layotgan hujumlar, shuningdek, minalar bilan bog'liq xavflar to'sqinlik qilmoqda. Xerson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin payshanba kuni ertalab suv toshqini darajasi o'rtacha 5.5 metrdan oshganini aytdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Наши страны являются испытанным временем, настоящими друзьями Китая за перевалом Янгуан.
Mening hurmatli katta og'am, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga safari davomida mamlakat kommunistik partiyasi rahbari Si Szinpinga shunday murojaat qildi. Bu haqda xabar bergan Renmin Jibao nashri O'zbekiston prezidentining mana bu so'zlaridan iqtibos keltirdi.
Mamlakatimiz uchun eng og'ir damlarda Xitoy bizni qardosh sifatida kuchli qo'llab-quvvatladi. Xalqimiz barchangizni hurmat qiladi. Siz bizning yaxshi va eski do'stimiz deb o'ylaymiz.
Xitoy taraf ham o'zini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yaxshi do'st va katta og'a deb ataganini ko'rish mumkin. Mirziyoyevning so'zlari 18-19 may kuni Xitoyning Sian shahrida o'tgan 1-chi Markaziy Osiyo Xitoy sammitida yangradi. O'zbek tomoni O'zbekiston va Xitoy hukumatlari o'rtasida 41 ta shartnoma imzolaganini bildirdi.
Qo'shma bayonotini to'laydilar.
Rasmiylarga ko'ra, kelishuvlarning umumiy qiymati 25 milliard dollarga teng. Ko'pchilik mutaxassislar Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Ukrainaga tajovuzi bois xalqaro maydonda yakalanib qolgan Rossiyadan uzoqlashib, Xitoyga ko'proq yaqinlashayotganini aytishmoqda. Moskva o'zining orqa hovlisi deb biladigan mintaqa davlatlari Xitoyning geosiyosiy hamda qarz qopqoniga tushib qolishidan xavotirlar bildirilmoqda. Ammo aftidan bu jihatlar O'zbekistonni xavotirga solayotgani yo'q. Mirziyoyev Xitoyga safar qilgan kunlar O'zbekiston Pekinga gaz eksportini qayta tiklaganini ma'lum bo'ldi. Xitoy matbuotining Xitoy bojxona boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, shu yil aprelda O'zbekiston Xitoyga 40,5 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston statistika agentligi o'tgan oy gaz eksportidan tushum 90 million dollardan oshganini qayd qilgan. Ammo gaz qaysi mamlakatga sotilganini ochiqlanmagan. O'zbekiston shu yil qishdagi energetika inqirozi davrida gaz eksportini to'xtatgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati allaqachon iqtisodiy rivojlanishning Xitoycha modelini o'zlashtirishni boshladi. Xususan kambag'allikka qarshi kurashda mamlakat Xitoy tajribasini qo'llashi haqida avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan edi.
Kambag'allikka qarshi kurash kontekstida O'zbekiston mana Xitoy tajribasi, mana bundan oldin hech narsa bo'lmagan, mana shu noldan hozir bo'shliq va bizda hozir bu bo'shliqni Xitoy to'ldirib beradi degan pozitsiyadan qochgan bo'lardim, chunki O'zbekiston o'zini ham sa'y harakatlari bo'lgan, bundan oldin ham bo'lgan, lekin bunga kompleks yondashmaydi. Mana endi Xitoy tajribasi kompleks yondashuvga asoslangan bo'ldi. Endi biz nafaqat aholi haqida gapiryapmiz, balki hududlar haqida ham bosh qotirishimiz kerak.
O'zbekiston 24 telekanalida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa, turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Bu haqda shu yilning 10-chi may kuni gapirgan Shavkat Mirziyoyev dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilsa 2024 yildan tajriba mamlakatning barcha boshqa hududlariga joriy etilishini bildirgan.
Hurmat prezidentimiz bugungi yig'ilishda Xitoyni o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tajribasidan olingan saboqlar haqida ham alohida to'xtalib, bu bo'yicha bizga alohida topshiriqlar berdi. Prezidentimiz har bir hududlar bilan alohida yondashuv asosida ishlash kerakligini ta'kidladi.
Biz bilamiz, 21-yilda absolyut kambag'allikni tugatgan Xitoy albatta juda ko'p mamlakatlarni diqqat nazariga tushadi. Shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy tajribasiga qiziqa boshlaydi va prezident Mirziyoyev 22 yilda O'zbekistonda kambag'allik bilan kurashda Xitoy tajribasi namuna sifatida olinishini ma'lum qiladi. Haligacha Xitoy tajribasini qaysi jihatlarini O'zbekiston o'zlashtiradi? Bu hozircha noma'lum, bu haqida faqat taxmin qilish mumkin, chunki hatto joriy yilning may oyida o'sha kambag'allikka kurashishga mas'ul bo'lgan davlat organi Xitoy mutaxassislar kelganini aytadi, lekin bu mutaxassislar aynan nima ish bilan shug'ullanayotganini va tajribani qanday yo'lga qo'yayotganini hali ochiqlangani yo'q.
Bungacha Mirziyoyev hukumati kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'zbek modeli to'g'risida gapirib kelgan. 2020 yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1,726,000 kishidan iborat 409,000 oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgandi. Bir yildan keyin bunday oilalar soni 600,000 oshdi. Bundan tashqari ishsiz ayollar va yoshlar uchun alohida yoshlar va ayollar daftarlari kiritildi.
2021 yilda ilk marotaba kambag'allar soni qancha ekanligi ochiqlandi. Bu vaqtdagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda aholining 12-15% ya'ni o'sha paytda 4-5 million aholi kambag'allik chegarasida yashab kelayotgani aytilgan. Endi keyinchalik bu raqamlar korrektirovka qilinib, mana joriy yilning yanvarida yana bir bor yig'ilish o'tkazilganda, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi endi kambag'allik bir yil ichida 17%dan 14%gacha qisqarganini aytgan. Demak, bir yil oldin O'zbekiston aholisi 17% kambag'al deb tan olingan.
Bunga qadar hukumat aholini kambag'allikdan chiqarishning turli usullarini qo'llagan.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 ta tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10-tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 ta tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tovuqlar tarqatildi. Issiqxonalar qurildi.
Kambag'al bo'lishga haqqimiz yo'q. Shunday imkoniyatimiz bor. Harakat qilsak kunimiz o'tadi.
Prezident yerlarni 10 yilga arendaga berish taklif qildi. Prezident tomorqachilikni rivojlantirishga buyruq berdi.
Tomorqachilik oziq-ovqat mahsulotlarini arzon qilish, inflyatsiya darajasini pasaytirishda tayanch nuqtalardan biri. Bu orqali qancha odam ishli bo'ladi, oilalarga daromad, baraka kiradi. Tomorqadan samarali foydalangan odam boqimanda bo'lmaydi, boy bo'ladi. Buning uchun tizim yaratilgan.
Bu va boshqa sanoqsiz chora-tadbirlarga qaramasdan O'zbekiston aholisi boyib ketmadi. 100 minglab o'zbeklar ro'zg'or tebratish uchun Rossiya va boshqa mamlakatlarga ketishda davom etmoqda. Rossiyadagi Fin ekspertiza markazi bergan raqamlarga ishonaladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'tgan davr mobaynida Rossiyada ishlayotgan migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshgan. Xususan 2022 yil davomida o'zbekistonlik migrantlar soni oldingi yillarga nisbatan 35% oshgan. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov shu yilning aprelida so'nggi 7 yil ichida O'zbekistondan mamlakatga ishlash uchun kelgan mehnat muhojirlari soni 4 baravar ko'payganini aytdi.
Bizda haqiqatan ham kadrlar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun bizga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklarni qadrlaymiz.
Shuningdek, O'zbekiston qo'shni Qozog'iston Respublikasini ishchi kuch bilan ta'minlash borasida 5-chi o'rinda turishi qayd etilgan. Ammo O'zbekiston hukumati bu raqamlarni rad etmoqda.
Agar raqamlarga murojaat qilinsa, Rossiya Federatsiyasida vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan o'zbekistonlik migrantlar soni 2016 yilda taxminan 2 million nafar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu 1.5 million nafarga yaqinni tashkil etadi.
Endi esa O'zbekiston hukumati ishsizlar sonini kamaytirish, muhojirlarni qaytarish, aholi daromadini o'stirish uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allik bo'yicha butun jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, eng, demak, zo'r tajriba, eng muvaffaqiyatli chiqqan tajriba bu Xitoy tajribasi. Xuddi shu narsani biz hozir ko'rib hisoblab chiqmoqchimiz hozir.
Faqat kambag'allikka qarshi kurash tajribasi, umuman hatto demokratiyani ham qalqa sifatida bitta davlatdan ikkinchisiga o'rnatib bo'lmaydi-da. Bu insoniyatni tarixida bot-bot isbotlangan narsa. Hatto Xitoyning o'zi ham, bilasizmi, 21 yilda mana biz kambag'allikni tugatdik va endi bizning missiyamiz boshqa dunyodagi kambag'al davlatlarga ham yordam ko'rsatish degan narsani aytadi. Lekin shu paytda o'zida bitta izoh keltiriladiki, Xitoy tushunyapti, Xitoyda tajribasi unikal, har bitta davlatda o'ziga yarasha rivojlanish yo'li bor, o'zining start chiziqlari bor, start imkoniyatlari bor va Xitoyning tajribasi aynanligicha hech qaysi davlatga to'g'ri kelmaydi. Buni Xitoyning o'zi ham tan olgan. O'zi ham aytgan. va buni menimcha dunyoning boshqa davlatlari ham shuni bildiryapti. O'zbekiston ham shu jumladan. Menimcha O'zbekistonda Xitoyni tajribasi tatbiq etildi degani bu 100% Xitoyni modeli qo'llanildi degani emas. Albatta, u adaptatsiyalanish kerak, moslashtirish kerak.
Qashoqlikka qarshi kurashning Xitoy tajribasi o'zi nima? Bu haqda gapirishdan oldin Xitoyning yaqin tarixiga nazar solish lozim. 2021 yil 25 fevral Xitoy uchun tarixiy sana. Mamlakat rahbari Si Szinpin Xitoy qashoqlikka qarshi kurashda to'liq g'alaba qozonganini e'lon qildi.
Zhang Yan Shengao, jingguo quan dang
1970 yillarning oxiridagi islohotlar va ochiqlik siyosati boshlanganidan beri Xitoy o'lchovlariga ko'ra 770 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan qutulgan. Xuddi shu davrda Xitoyning global qashoqlikni yo'q qilishga qo'shgan hissasi 70% dan oshdi. Ana shunday yutuqlar tufayli Xitoy tarixda qoladigan yana bir mo'jiza yaratdi.
Oxirgi 8 yil ichida mamlakat qashoqlikni bartaraf etishda qariyb 246 milliard dollar sarmoya kiritganini ma'lum qildi. Xitoy statistikasiga ishoniladigan bo'lsa, qariyb 99 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan chiqarildi. Barcha 832 kambag'al okrug va 128 ming kambag'al qishloqlar kambag'allar ro'yxatidan chiqarilgan. Aholi daromadi oxirgi 10 yilda 2 barobarga oshgan. Xitoy hukumati standartlariga ko'ra qashoqlik chegarasidan past bo'lgan yillik daromadi 2300 yuandan yoki taxminan 340 dollardan oshmaydiganlardir. Vaholanki, Xitoy Xalq Respublikasi 2-chi jahon urushidan keyin misli ko'rilmagan talafotlar bilan chiqdi. Iqtisodi vayron bo'lgan hududi kompartiya va gamindan tuzumlari o'rtasida ikki qismga ajratilgan va aholisi bu urushda yaponlardan eng ko'p talafot ko'rgan mamlakat qashshoqlik yoqasida edi. 1949 yilda tashkil topgan Xitoy Xalq Respublikasiga rahbar etib Mao Zedong saylanadi. Chiang Kai-shek boshliq gamindanchilar Tayvan oraliga ko'chib o'tadi. Qashshoqlikni yo'qotish uchun Mao yangi mafkura va g'ayrioddiy g'oyalarni ilgari surdi. 1958 yilda kiritilgan katta sakrash iqtisodiy kampaniyasi 90% aholini qishloqda yashovchi Xitoyning jar yoqasiga olib kelib qo'yadi. Marksizm g'oyalari bilan sug'orilgan katta sakrash xalq kommunalarini tashkil etish va kollektivlashtirish, ya'ni qishloq yerlarini mulk egalaridan tortib olib kommunalar qurishni o'z ichiga oldi. Mao tashabbusi bilan har bir qishloqda loysuvoqdan yasalgan domna pechlarida po'lat va cho'yan ishlab chiqarila boshlandi. 700 mingta qo'lbola domnalarni ishga tushirish uchun Xitoy kompartiyasi 100 million odamni jalb qildi. Bu domnalarda eritilgan cho'yan ishlab chiqarishga mutlaqo yaroqsiz bo'lib chiqdi. Negadir Mao qishloq xo'jaligida yo'qotishlarda kalamushlar, chivinlar, pashalar va oddiy chumchuqlarni aybladi. Xitoy omborlaridagi bug'doyni yeb tugatayotganlikda ayblangan chumchuqlardan kompaniya oxirida 2 milliardga yaqini o'ldirildi. Bir yildan keyin chumchuqlarsiz qolgan Xitoyni chigirtka va qurt bosdi. Yana bir yildan keyin esa hosilsiz qolgan mamlakatda ocharchilik boshlandi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'sha paytda 30 millionga yaqin odam ochlikdan o'lib ketdi. Nihoyat Xitoy olimlari SSR va Kanadadan chumchuqlarni sotib olishga kirishdi. O'z xatolarini tan olishga majbur bo'lgan Mao'ning avtoritar ko'rinishdagi madaniy inqilobi ham shunga o'xshash natija berdi. Kapitalizm g'oyalariga qarshi e'lon qilingan, aslida esa o'z siyosiy raqiblariga qarshi boshlangan Mao'ning bu harakati partiya va muxolifatga qarshi repressiyalar, ziyolilarga qarshi ommaviy qatag'onlar bilan yakun topdi. Sinfiy dushmanlardan mamlakatni tozalash yosh bezorlar, talaba va o'quvchilardan iborat xunvibinlar va yosh ishchilardan tashkil topgan zaofanlar qo'lga topshirildi. Tarixiy obidalar va san'at asarlari vayron qilindi, yoqildi. Ayrim manbalar madaniy inqilob natijasida 1 millionga yaqin xitoylik qurbon keltirilganini ma'lum qiladi. Xitoyning zamonaviy yuksalishi 1976 yilda Mao Zedongning o'limidan keyin boshlandi.
борьба с бедностью в Китае, она началась не при Си Цзиньпине, она началась раньше и ведется уже более 40 лет.
Xitoyda bu kurash Si Szinpin davrida boshlanmagan va 40 yildan ortiq davom etmoqda. Qashshoqlikka qarshi kurash Deng Xiaoping islohotlari davrida boshlangan. Sian Simin, Hu Jintao'lar bu siyosatni davom ettirishdi. Biroq Xitoyda 800 million kishining kambag'allikdan chiqarilgani 2021 yilda e'lon qilingani bu kurash tugadi deganini anglatmaydi.
В 2021 году было признано, что Китай вывел из бедности более 800 миллионов человек.
Hokimiyatni boshqarishga o'tgan Deng Xiaoping 78-yinchi yilda yangi iqtisodiy islohotga yo'l ochdi. Davlat tasarrufida qolgan yerlarda oilaviy pudrat joriy etildi. Xo'jalikda bozor iqtisodiyoti elementlari paydo bo'ldi. Mamlakatga xorijiy kapital oqib kirishga ruxsat berildi. 1979 yilda Xitoyda bir oila bir farzand demografiya tamoyili kiritildi. O'sha paytda aholining 82% qashshoqlik darajasida edi. Tekin ishchi kuchi, ekologiya va mehnat muhofazasi talablari mavjud bo'lmagan Xitoy yirik xalqaro ishlab chiqarish gigantlarini o'ziga jalb qildi. Ishlab chiqarishning 80%ini qo'lga olgan xususiy sektor mamlakat taraqqiyoti lokomotiviga aylandi.
Bu yerda institutsional islohotlar olib boriladi. Ya'ni maxsus guruhlar tuziladi, davlat organlari kambag'allikka qarshi kurashishga doir siyosatni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat muassasalari tuziladi va ular endi maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqib, dasturlarni qabul qilib, mana shu dasturlar doirasida Xitoyni kambag'allikdan chiqarishni siyosatini olib borishadi. Va 3-chi davr bu o'sha oxirgi 10 yilliklar davri 2012 yildan 21 yilgacha rasman absolyut kambag'allikni tugatdim degan davrgacha. Va bu yerda e'tibor bersak, nafaqat aholi bilan ishlangan, balki kambag'al o'sha bizning tilimizda o'sha rayonlar, tumanlar hisoblanadi. O'sha u yerlar, u yerda o'sha kambag'al qishloqlar bilan ham ishlangan va o'sha kambag'al qishloqlarga ham manzilli yordam ko'rsatilgan.
Son jihatidan ishlab chiqarish zamonaviy bozor raqobati sharoitida bu davlatda sifat bosqichiga 90-yinchi yillarda o'ta boshladi. Jahon fabrikasi nomiga ega bo'lgan Xitoy hududida 4 ta erkin iqtisodiy zonalar Fujian, Tianjin, Guangdong va Shanghai viloyatlarida ishga tushirildi. Misol tariqasida 1980-yinchi yilda 30 ming kishi yashagan kichik Shenzhen qishlog'i 40 yilda 18 million aholi yashovchi ulkan va taraqqiy etgan megapolisga aylandi. Jahonning zamonaviy elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Shenzhenda ishchi kuchi arzonligi hisobiga barcha kompaniyalar zavodlar joylashgan.
Iqtisodiyot drayveri 21 asrda hozir hatto yuqori texnologik industriya. Shunchaki zavod fabrikalar emas, shunchaki kiyim-kechak ishlab chiqarish emas, masalan yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish. Mana Xitoy bu darajaga ham yetib keldi. Nima uchun iqtisodiy yuksalyapti? Chunki u zamondan bir qadam oldinda yuribdi. O'zbekistonda industrializatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. Hozir uni bir nechta etaplarini bosib o'tdi. Lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ayniqsa zamonaviy texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish birinchidan inson kapitalini yuqori bo'lishini talab qiladi.
Xitoy eksportini oshirish maqsadida hukumat dollarga nisbatan milliy valyuta kursini sun'iy ravishda kamaytirib kelgan. Bugunga qadar hukumat yuanning har kunlik ayirboshlash kursini tayinlab keladi va qattiq nazorat qilib turadi. Xitoy shuningdek eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilardan soliq olmaydi.
Bilasizmi, mana kambag'allik bu faqat moddiy imkoniyatlarni yo'qligi emas, kambag'allik bu psixologik holat ham. Psixologik kambag'allikni bartaraf etish choralari ham ko'rilgan, Xitoyda. Mana masalan nasliy kambag'alligi, mana kambag'alni bolasi kambag'al, mana shu tugamas zanjirni uzish kerak. Qanday qilib? Misol uchun oddigina misol, odamlarni savodli qilish orqali, ularga ta'lim olish imkoniyatini berish orqali. Lekin boshida davlat unga ta'lim olishga yordam beradi. Mana Xitoyda misol uchun kambag'al oilalarni farzandlarini ta'lim olish imkoniyati berilgan. Boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy ta'limgacha.
Bugunga kelib, Xitoy jamiyati bu kambag'al fermerlar va baliqchilar emas. Mao Zedong boshqaruvining oxirgi yillariga kelib Xitoy yalpi ichki mahsuloti 150 milliard dollardan sal oshardi. Bu jahon iqtisodiyotining 3%ini ham tashkil etmasdi edi. 2019 yilga kelib bu ko'rsatkich 14 trillionga yetib, jahon iqtisodiyotining 16%ini qamrab oldi. Mutaxassislar bunday ulkan sakrash ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan bog'liq ekaniga e'tibor qaratadi.
Modeli борьбы с бедностью необходимо отметить, что она во многом заключается в перераспределении ресурсов.
Kambag'allikka qarshi kurashning Xitoycha modeli haqida gapirganda, eng avvalo resurslarning boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanishidan iborat ekanini eslatish joiz. Ya'ni, korporatsiyalarning ulkan daromadlari ichki mintaqalarga teng taqsimlanadi. Bu kurash eng avvalo infratuzilmasi yaratilgan kompleks chora-tadbirlardir. Maktablar va kasalxonalar qurilishi, suv va elektr ta'minoti, yo'l qurilishi, aloqa va internet o'rnatilishi. Siyosiy islohotlar esa hech kimni islohotdan chetda qoldirmaslik, hech bir masalani e'tibordan chetda qoldirmaslik, jumladan madaniy taraqqiyot, tibbiy yordam, maishiy ta'minot kabi masalalar va uchinchisi qoloq mintaqalar taraqqiyotini ta'minlash kabi 3 tamoyilga tayandi.
Bu dasturlarni amalga oshirishda Xitoy jamiyatida ko'ngillilar otryadlariga tayandi. 100 minglab mutaxassislar qishloq joylarga borib joylashdi. Shuningdek, Xitoy hukumati mahalliy sharoitga mos keladigan maxsus siyosatni ishlab chiqish orqali soxta qashshoqlikni kamaytirish ishining oldini olish uchun qat'iy choralar ko'rdi.
Xitoyning o'zi kambag'allikka chiqishdagi tamal toshini qo'yib bergan narsa yer islohoti bo'ladi. Chunki qishloq aholisi haqida gap ketyapti. Bizni o'xshash jihatlarimiz ham shu. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanayotgan aholi soni juda ko'p. Mirziyoyev davrini oladigan bo'lsak, mana oxirgi e'lon qilingan chora-tadbirlar joriy yilda misol uchun qanday kurashlar, nima chora-tadbirlar ko'rilyapti deganda, ularning orasida yer tarqatish ham bor. Aholiga yer tarqatish, ya'ni o'zini kunini o'zi ko'rish uchun. Juda zavod fabrikalar qurilmasa ham davlat xalqaro aholiga yer beryapti va bu yerda ekin-tekin qilib o'zini kunini ko'rish imkoniyatini beryapti. Bu ham hali chora emas. Bu vaqtinchalik mening nazarimda. Endi O'zbekistonda bitta muammo bor. Islohotlar boshlangandan keyin uni ijrosi oqsaydi. Agar ijrosi qat'iy intizom asosida ta'minlansa, Xitoyda bu narsa ham juda muhim rol o'ynagan. Manimcha Xitoyda qat'iy intizom ham mana shu islohotlarni samara berishiga imkon berdi. Qat'iy intizom bo'lsa islohotlarni amalga oshirishda. Manimcha O'zbekiston ham Xitoydan kam natijaga erishmasa kerak.
Dunyo iqtisodiyotidagi ulushi salmoqli va G'arb bilan iqtisodiy aloqalari mustahkam bo'lgan Xitoy ayni paytda inson huquqlarini poymol etayotgani, jumladan 1 million musulmon uyg'urlarini qamoqqa tashlagani, siyosiy erkinliklar, matbuot va internetni cheklayotgani uchun tanqid qilib kelinadi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra Xitoy modeli inson huquqlari va demokratiya masalasida ma'ruza eshitishni xohlamaydigan Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari nazarida Xitoyni yanada jozibador qilayotgan bo'lishi mumkin. Va nafaqat avtoritar rahbarlar. Xitoy safarida prezident Mirziyoyevga hamrohlik qilgan O'zbekiston hukumatining g'arbda tahsil olgan eng yosh vazirlardan Sherzod Shermatov Xitoy safari taassurotlari haqida yozarkan, demokratiyasiz ham rivojlanish mumkin ekan qabilida fikr bildirdi.
G'arbdagi ko'pchilik siyosiy so'z erkinligi va ola bayroqni targ'ib qilish kabi g'arb qadriyatlarini qo'llamaydigan va davlat kuchli nazoratga ega bo'lgan mamlakatlarda innovatsiya bo'lmaydi degan g'oyani boshqalarga singdirishga harakat qilayotgan vaqtda aynan Xitoyda innovatsiyaning rivojlanish natijalari ushbu ikkita g'arb qadriyatlarini so'zsiz qabul qilish rivojlanishning yagona yo'li emasligini ko'rsatadi.
Albatta, bu g'oyalarni amalga oshirishda Xitoy hukumati tomonidan misli ko'rilmagan mafkuraviy siyosat joriy etildi. Aholi orasida keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borildi. Ayrim holatlarda bu siyosat kuch qo'llash zaruratini ham inkor etmadi. Matbuot erkinligi indeksiga ko'ra, ayni paytda Xitoy ommaviy axborot vositalari mustaqilligi bo'yicha 180 mamlakat ichida 170-chi o'rinni egallab turibdi. 2014 yilda tashkil etilgan Si Szinpinning shaxsiy nazorati ostida Xitoyning kiber makon boshqarmasi deb nomlangan qudratli davlat tashkiloti milliardlab xitoylik internet foydalanuvchilarga mustaqil ma'lumotlarni erkin olish va tarqatishning oldini olib keladi. Demokratiya va so'z erkinligi O'zbekiston hukumatining kambag'allikni tugatish rejasiga tahdid solmaydi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatdagi korrupsiya, samarasiz boshqaruv va hisobdorlikning yo'qligi tahdid solishi tayin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston post-sovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Kherson viloyatida Dnepr daryosidagi yirik to'g'onning yorilishi oqibatida suv toshqini sabab qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilmoqda. Odamlar yuk mashinasi va qayiqlarda xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Suv bosgan ko'chalarda aholi harakatlanish uchun rezina qayiqlardan foydalanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Ukraina janubidagi Kakhovka to'g'onining vayron bo'lishi 100 minglab odamlarni ichimlik suvsiz qoldirganini aytdi. Kiyev va Moskva Ukraina janubidagi Sovet davridan qolgan Novokakhovka to'g'oni vayron bo'lishda bir-birini ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy to'g'on rus bosqinchilari tomonidan ataylab vayron qilinganini va hodisani ommaviy qirg'in qiluvchi ekologik bomba deb ta'rifladi. Ukrainaga urushning 468 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Novokakhovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr daryosining quyi oqimidagi 80 ga yaqin aholi punkti xavf ostida qoldi. Ukrainaning qisman Rossiya tomonidan bosib olingan Kherson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin 7 iyun kuni erta tongda suv toshqinlari intensivligi pasayganiga qaramay, yo'lning quyi oqimida suv sathi ko'tarilishda davom etayotganini aytdi. Bizning kutilmalarimizga ko'ra yaqin 20 soat ichida suv sathi yana 1 metrga ko'tariladi, dedi Prokudin video murojaatida.
Зараз вот ещё брати Херсон, да, на найбільше мешканців, то це 5 метрів, 34 сантиметри.
Aholining aksar qismi istiqomat qiladigan Khersonda suv sathi hozirda 5 metr 34 santimetrni tashkil etmoqda. Yarim soat oldin biz 5 metr 32 santimetr dedik. Bungacha 31-29 har yarim soatda suv sathi hozircha 1 yoki 2 santimetrga ko'tariladi.
До цього 5.31, 5.29 і кожні півгодини там 1-2 сантиметри зараз додається.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina nazoratidagi Dneprning o'ng qirg'og'idan 1500 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, 2000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. Gap faqat Ukraina nazorati ostidagi Dneprning o'ng qirg'og'i haqida bormoqda, chap qirg'oq esa asosan Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilinadi. Ukraina gidroenergetika idorasi Ukrgidroenergo rahbari Igor Sirotaning aytishicha, suv 7 iyun eng yuqori cho'qqisiga chiqib, keyingi kunlarda pasayishi kutilmoqda. Novokakhovka to'g'oni yorilishi ortidan BMT xavfsizlik kengashi favqulodda yig'inga to'plandi. Xavfsizlik kengashining ko'plab a'zolari seshanba kuni yig'ilishda, agar Rossiya o'tgan yilning fevralida qo'shni Ukrainaga bostirib kirmaganida inqiroz ro'y bermagan bo'lar edi deb ta'kidlashdi. Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa Rossiyani Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakatini amalga oshirdi deya ta'kidladi.
Bu Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakati bo'lib, u imkon qadar ko'proq tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklarga olib keladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres o'z bayonotida to'g'onning vayron bo'lishini gumanitar, iqtisodiy va ekologik falokat deb atadi, lekin to'g'ridan to'g'ri Rossiyani ayblashdan tiyildi. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi oldidan Guterres buni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishining yana bir halokatli oqibati deya ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik agentligi to'g'onning vayron bo'lishi va front chizig'ining har ikki tomonidagi 100 minglab odamlarga og'ir insonparvarlik ta'siridan jiddiy xavotirda ekan ligini ta'kidladi. BMT mutaxassislarga ko'ra, Ukraina janubidagi minglab odamlar uysiz, yeguliksiz, suvsiz qolish tahdidi ostida. Bundan tashqari, Novokaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dniprga tonnalab dvigatel moyi tushgan haqida xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zolari favqulodda yig'ilishda ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, daryoga allaqachon 150 tonna dvigatel moyi tushgan va 300 tonnadan ko'prog'i tushish arafasida. Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba to'g'onning buzilishi katta ekologik muammoga sabab bo'lishini aytib, Kaxovka GESidagi sisternalarda 400 tonnadan ortiq moylash moyi saqlanganini ta'kidladi. Biz Dnepr daryosiga qancha suv tushganiga hozircha ishonch hosil qila olmaymiz, ammo bu katta muammo va ekologik halokat bo'ladi, dedi Kuleba Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Kaxovka havzasidagi suv safi keskin pasayib ketishini va bu Kherson viloyatining ekologik muhitini butunlay o'zgartirib yuborishini ta'kidladi Kuleba. Kaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida taxminan 10 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qolgan. Ukraina agrar siyosati va oziq-ovqat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Xersondagi sug'orish tizimlarining 94%, Zaporojyeda 74% va Dnepropetrovsk viloyatida 30% suv manbasisiz qolgan. Bu kelgusi yilda Ukraina janubidagi dalalarning cho'lga aylanishiga olib kelishi mumkin. Maxar Technologies seshanba kuni tushdan keyin olgan sun'iy yo'ldosh suratlarida Ukraina janubida yuz bergan suv toshqini ko'lamini ko'rish mumkin. Novokaxovka to'g'oni va gidroelektr stansiyasining katta qismi vayron bo'lgan. Tasvirlarda Kherson shahridan janub-g'arbdagi Novokaxovka va Dnepropetrovskka ko'rfazi o'rtasidagi 2500 kvadrat kilometrdan ortiq maydonda ko'plab shahar va qishloqlarni suv bosgani ko'rinadi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya Sovet davridagi gidroelektr stansiyasini qasddan portlatib, harbiy jinoyatga qo'l urgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspertning aytishicha, Ukraina janubidagi Novokaxovka to'g'onining vayron qilinishi Rossiya qo'shinlarining Ukrainaning orziqib kutilgan qarshi hujumiga qarshi mudofaa pozitsiyalarini yaxshilagan. Oldingi chiziqdagi Dnepr daryosidagi ulkan to'g'onining buzilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini Ukrainaga tanklar kabi og'ir qurollarni bu hududga bir oygacha joylashtirishni kechiktirishi va to'sqinlik qilishi mumkin, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert Masey Matisak.
You can always say follow the money.
Bundan kim manfaatdor deydigan bo'lsak, ruslar manfaatda. Chunki Kaxovka to'g'onini portlatish Ukraina armiyasining hujumkor faolligini kutayotgan ruslar uchun juda yaxshi himoya pozitsiyasini yaratadi.
Seshanba kuni Ukrainaning Kherson viloyatida to'g'onning yorilishi Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumi haqidagi manzarani xiralashtirdi va urush zonasida yashovchi tinch aholi uchun ekologik falokat xavfini o'rtaga chiqardi. AQSh prezidenti ma'muriyati Kaxovka to'g'onining yorilishi uchun kim javobgar ekani borasida aniq xulosaga kelmaganini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi bu obdon o'rganilishini ta'kidladi. Avvalroq Oq uy to'g'onni vayron qilgan Rossiya bo'lganini ko'rsatuvchi razvedka ma'lumotlari borligini va uni seshanba kuni yo'q omma bilan baham ko'rishi mumkinligini bildirgan edi. General Milli Ukraina ham hujumga ham himoya qilishga tayyor deya ta'kidladi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Millining fikricha, Ukraina armiyasi endilikda har qanday turdagi ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini o'tkazishga tayyor. Milliy Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi kunlarda Ukrainadagi janglar shiddati biroz kuchayganini ta'kidladi, biroq bundan shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda operativ vaziyatga qarab Ukraina tomonidan frontning turli sohalarida ham hujum, ham mudofa operatsiyalarini kuzatishimiz mumkin. Mark Millening fikricha, G'arb hamkorlarining harbiy texnik yordami va Ukrainalik harbiy xizmatchilarning NATO harbiy davlatlari ko'magida jadal tayyorgarlik ko'rishi Ukraina qurolli kuchlarining jangovar qobiliyatini mustahkamlashga sezilarli yordam bermoqda. Ermitokos 1954-yilda Ukraina janubini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qurilgan, uzunligi 3 kilometr bo'lgan Nova Kakhovka inshooti, ya'ni oddiygina Kakhovka nomi bilan ham tanilgan, butun Dnepr bo'ylab 980 kilometrga cho'zilgan 6 ta gidrostantsiyadan iboratdir. Obyekt 2022 yil 24 fevraldagi bosqindan keyin bir necha hafta o'tib Rossiya kuchlari nazoratiga o'tdi. O'tgan yil oktyabr oyining oxiri yoki noyabr oyining boshida orqaga chekinayotgan rus qo'shinlari inshoot ustidagi yo'lning bir qismini portlatib yuborishgandi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari mudofadan hujumga o'tdi. Bu haqda Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Anna Malyar o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan kun davomida Ukraina harbiylari Bakhmut yo'nalishining turli qismlarida 200 metrdan 1100 metrgacha ilgarilagan. Malyar yozganidek, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining muntazam armiyasi havo hujumi bo'linmalaridan foydalangan holda jangovar harakatlar olib bormoqda. Dushanba kuni Wagner asoschisi Yevgeniy Prigojin Rossiya armiyasi Bakhmut hududida chekinayotganini e'lon qilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 8 kishi terrorizmni moliyalashda ayblanmoqda. Ular orasida tarmoq faollari ham bor. Ba'zi tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudi 8 nafar shaxsni terrorchilik harakati haqida xabar bermaslik va terrorni moliyalashtirishda ayblab qamoqqa olgan. 3 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan ayblov e'lon qilingan shaxslar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi vakilining ozodlikka tasdiqlashicha dastlabki tergov uchun 10 kun muddatga qamoqqa olingan va hozirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchilar ijtimoiy tarmoqdagi Mahdi Mirzayev, Otabek Hijama Hajjam, Bahodir Hijomachi, Bremer Men kabi profillar egalari hamda yana 4 nafar andijonlik shaxslardir. Gumonlanuvchilarning aksariyati surishtiruv organi tomonidan qo'yilayotgan ayblarni rad etgan. Ozodlikning tergovdan xabardor manbasiga ko'ra, gumondorlardan faqat bir kishi qisman iqrorlik bildirgan. Uning tergov bilan hamkorlik qilayotgani aytiladi. Gumondorlarning qarindoshlariga ko'ra, ular shu yilning 20-21 may kunlari mayda bezorlik aybi bilan 15 sutkalik qamoqqa olingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudi 8 nafar gumondorga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash chog'idagi sud majlisining yopiq o'tkazilishini gumondorlarning hali tergovga ma'lum bo'lmagan sheriklari bo'lishi mumkinligi vaji bilan izohlagan. Agar sud majlisi ochiq bo'lsa va bu shaxslarning qilmishidan ularning ehtimoliy sheriklari xabardor bo'lishsa, ular jinoyat izni yo'qotishga harakat qilishi mumkin. Bu boradagi jamoat xavfsizligi va tergov organining samarali ish olib borishi uchun sud yopiq bo'ldi. Jinoyat protsessual kodeksida bunday holat ko'zda tutiladi, deydi Mirobod sudining ismi sir qolishini istagan xodimi. Gumonlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlari dastlabki surishtiruvlar davrida tergovga jalb qilingan shaxslarning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali guruh tuzishgani, o'zaro yozishmalarida terrorizmni qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' to'plashganini iddao qilgan. Gumondorlarning ozodlik bilan gaplashgan ayrim qarindoshlariga ko'ra esa, tergov organi gumondorlarning xayriya uchun yiqqan mablag'larini terrorizmni moliyalash deb talqin qilishayotgan bo'lishi mumkinligini aytishdi. Qarindoshlarga ko'ra, Telegram guruhining Andijondagi vakillaridan birining ehtiyotsizligi tufayli yozishmalar huquqni muhofaza qilish organlari qo'liga tushgan. Jinoyat ishi figurantlari orasida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida diniy mazmundagi postlari bilan tanilgan kelgan Jamshid Mirzayev ham bor. Mirzayevning onasi Ozodlik bilan suhbatda so'nggi marta o'g'li bilan shu yilning 31-may kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida telefon orqali gaplashgani, o'g'li unga "Mening bo'ynimga katta narsalarni qo'yishmoqda. Hammaga xabar bering" deganini aytdi. Mirzayevning onasi Zulfiya Mirzayevaga ko'ra, o'g'li dastlab qamoqqa olingan 21-may kuni u va turmush o'rtog'ini ham Yunusobod tumani Ichki ishlar bo'limiga olib borib, so'roq qilingan. U so'roq jarayonida o'zlariga bosim o'tkazilganini iddao qildi. Oxirgi hibsga olishlar tarmoqlarda islomiy nashida tarqatgani uchun qamash va ayrim diniy blogerlarning ichki ishlar idoralariga chaqirilib ogohlantirilishi hamda jarimaga tortilishi manzarasida yuz bermoqda. 23-may kuni Toshkentning Shayxontohur tuman sudi sobiq imom va diniy bloger Shavkat Hasanni diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash va tarqatish bilan aybdor deb topib, 6.6 million so'm jarimaga tortgan. Shavkat Hasanning Kun.uz nashriga bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita Shavkat Hasan kontentlarida terrorizm va diniy adovatga chaqiruvchi g'oyalar yo'q deb topgan. Shunga qaramay, uning materiallari tegishli tartibda ruxsat olmay tarqatilgani aytiladi. Tarmoqlardagi video murojaatida Shavkat Hasan shuncha yillik rasmiy diniy faoliyatida bunday ekspertiza olinishi kerakligini bilmaganini ham ta'kidlagan. So'nggi hibsga olish va mahkama jarayonlari tarmoqlarda O'zbekistondagi diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani haqidagi xavotirlarga sabab bo'lgan. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonning yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida ko'pgina cheklov va mavhumliklar saqlanib qolmoqda. Shu yilning martida O'zbekistonga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid qonunda jumladan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolayotganini aytgan edi. 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'tgan brifingda u O'zbekiston hukumati BMT maxsus ma'ruzachisining diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasini bajarmaganini tanqid qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iz pasporti uchun 14 ming dollar. Rossiya shirkatlari qochayotgan ruslardan qanday pul ishlamoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyaning Ukrainadagi qonli urushi davom etarkan oddiy rossiyaliklar og'irlashib borayotgan iqtisodiy sharoitdan va harbiy xizmatdan qochish ilinjida o'z vatanlarini tark etishda davom etmoqda. Rossiyaliklar orasida xorijiy mamlakatlar vizalari va pasportlariga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi tufayli Rossiyada joylashgan bir necha xususiy kompaniya rossiyaliklarga Qirg'iziston fuqaroligini olish xizmatini taklif qilmoqda. O'zini yuridik xizmat ko'rsatuvchi shirkat o'laroq taqdim etayotgan bu kompaniyalar Qirg'izistonni do'stona rusiy zabon davlat sifatida targ'ib qilmoqda. Bu kompaniyalar reklamalarda e'tirof etilishicha, Qirg'iziston fuqaroligi g'arb davlatlariga sayohat qilish, o'qish va yashash uchun yo'l ochadi. Qirg'iziston qashshoq sobiq sovet mamlakati bo'lib, Bishkek Ukrainadagi urushga qaramay, Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda. Xususiy rus kompaniyalari xizmatlari uchun 1500 dan 14 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha haq oladi. Narxlar ko'rsatiladigan xizmatga bog'liq. Kompaniyalar shunchaki maslahat berish yoki mijozlarga hujjatlarni tayyorlash, Qirg'izistonga safar uyushtirish va u yerda pasport rasmiylari bilan uchrashishni o'z ichiga oluvchi to'liq xizmat paketini taklif qilmoqda. Qirg'iziston fuqaroligini olish jarayoni 3 oydan 18 oygacha cho'zilishi mumkin. Qo'shimcha haq evaziga jarayonni tezlashtirishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olgan Rossiya fuqarolari soni 4 barobarga oshgan. Bishkek korrupsiyaning oldini olish maqsadida fuqarolik olish uchun topshirilgan har bir ariza sinchiklab ko'rib chiqilishini ta'kidlab keladi. Qirg'iziston fuqaroligini olishda yordam taklif qilayotgan firmalardan birining xodimi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatlashib, har bir ariza uchun o'rtacha 12 ming dollar atrofida haq olinishini aytdi. Qirg'iziston Rossiya bilan ikki fuqarolikni rasman tan olmaydi, ammo rus firmasi xodimining so'zlariga ko'ra, kompaniya rossiyalik mijozlarga Qirg'iziston fuqaroligini olib berish uchun qonundagi noaniqliklardan foydalanadi. Sobiq Sovet davlatlarining fuqarolari, ya'ni 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin tug'ilganlar Qirg'iziston fuqaroligini qonuniy yo'l bilan soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan xodim. Buning uchun Rossiya fuqaroligidan ayrilmaysiz. O'z xizmatimizga kafolat beramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi va pasport bo'limlarida aloqalarimiz bor, deya so'zini davom ettirdi xodim. Xodimning tushuntirishicha, mijozlar Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga shaxsan borishlari shart. U yerda mijozlar firma vakillari hamrohligida pasport stoli va boshqa ma'muriy binolarga borishadi. 2022-yil fevralida Moskva Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari Rossiya fuqarolari uchun viza olish talablarini kuchaytirdi. Natijada rossiyaliklarning chet elga dam olish, biznes va ta'lim olish uchun borishi ancha mushkullashdi. Bosqin ortidan rossiyaliklar ommaviy tarzda mamlakatni tark eta boshladi. Natijada Turkiya kabi G'arbning Moskvaga qarshi sanksiyalar kampaniyasiga qo'shilmagan davlatlar ham immigratsiya qoidalarini qat'iylashtirdi. Turkiya rossiyalik emigrantlar va sayyohlar uchun asosiy yo'nalishlardan biridir. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha rossiyalikning so'zlariga ko'ra, dekabr oyidan buyon rossiyaliklar Turkiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishi qiyinlashgan. Shuningdek, Turkiyadagi ayrim banklar Turkiyada istiqomat qiluvchi rossiyalik orasida keng tarqalgan MIR to'lov tizimidan foydalanishni to'xtatgan. Turkiya migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili 153 mingga yaqin Rossiya fuqarosi Turkiyada vaqtinchalik yashash huquqini qo'lga kiritgan. Turkiyada immigratsiya qoidalarining o'zgarayotgani uchun tobora ko'proq rossiyalik Qirg'iziston fuqaroligini olishga qaror qilmoqda. Ayni damda Qirg'iziston qisqa muddatda fuqarolik olish uchun qulay davlat, dedi Qirg'iziston pasportini taklif qilayotgan Rossiya firmasi xodimi. Bundan tashqari Qirg'iziston yaxshi, rus tilida so'zlovchi davlat bo'lib, hech qanday sanksiyalarga yo'liqmagan. Qirg'iziston pasporti bilan Yevropa, AQSh va boshqa mamlakatlarga sayohat qilishingiz mumkin, ammo Rossiya pasporti bilan chet elga chiqish juda qiyin bo'lib qoldi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, talab ortib borayotgani uchun kompaniya xizmatlari narxi oshib bormoqda. Qirg'iziston aholini ro'yxatga olish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning yanvaridan sentyabr oyi oxirigacha Qirg'iziston pasportini olish uchun 1631 nafar Rossiya fuqarosi murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili Qirg'iziston pasportini olganlar orasida rossiyalik amaldorlar va tadbirkorlar hamda ularning oila a'zolari ham bor. Ular xususiy firmalar yoki boshqa kanallar orqali Qirg'iziston fuqaroligini olgani noma'lum. Aholini ro'yxatga olish va fuqarolik masalalarini nazorat qiluvchi Qirg'iziston raqamli rivojlanish vazirligi o'tgan oy boshida Qirg'iziston fuqaroligini olish uchun har topshirilgan bir arizani sinchiklab o'rganib chiqishini aytgan edi. Vazirlik aholini internet orqali Qirg'iziston pasportini olib berish xizmatini taklif qilayotgan shubhali reklamalarga ishonmaslikka chorladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Osh, somsa, kabob. Rossiyada o'zbek choyxonalari mahalliy aholining sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Salom. Migrant Media bugun sizlar uchun mazali video tayyorladi. Mavzuimiz Rossiyada keng tarqalgan o'zbek taomlari haqida. Bu mavzu muhokamasi uchun biz Rossiyada choyxona ochgan oshpaz Hakim G'aniyevni suhbatga tortdik. Suhbatdoshimizning aytishicha, 2017-yilda Moskvaning o'zida 1262 o'zbek taomlarini tayyorlagan choyxona, kafe va restoranlar bo'lgan. Bularning bir qismi koronavirus pandemiyasi paytida yopilishga majbur bo'lgan. Ammo hozirga kelib ularning ko'pi eshiklarini qayta ochgan, deydi oshpaz.
Hozir 1000 ortiq baribir. Keyin mana hozirgi biz ochayotgan manaqa milliy taomlar choyxonasi, daqa choyxonalar ko'p ochilyapti. Namoz o'qiyotgan joylari bor. Ibodat qiladigan joylari bor. Ashunaqa joylar ko'p ochilyapti. Ularni hisobga oladigan bo'lsak, yana ham o'sha 1200 taga borib qolgandir. Men hali bir yil sanaganim yo'q.
Assalomu alaykum. Bismillah, yoqimli ishtaha.
Qana bo'ldi tosh? Nechinchi marta kelishingiz? Biz choyxona 5-inchi marta.
Rossiyadagi o'zbek choyxonalariga asosan markaziy osiyolik migrantlar kelishadi. Lekin restoran biznesida ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan Aziz Sattorovning aytishicha, so'nggi yillarda o'zbek milliy taomlarini mahalliy aholi ham sevib iste'mol qiladi. Ozarbayjonlik Nana bir necha yildan beri o'zbek oshxonasida administrator bo'lib ishlaydi. U rossiyaliklar o'zbek taomlarining mazasini, choyxona ishchilarining xushmuomalaligini va u yerdagi sharqona atmosferani yoqtirishligini aytadi.
Rossiyaliklar o'zbek taomlariga juda yaxshi munosabatda. Ularga o'zbek taomlarining ko'rinishi, berilish usuli, mazasi yoqadi.
Vid, podacha, vkus blyud.
Не только что руслан. Грузин, узбек, армянин, вообще йок унака, чтобы контингент бир хил бўлса, бир хил ёшда, бир хил нация или бошқа-бошқа.
Во-первых, национальный колорит.
Биринчидан, бу чойхонадаги миллий колорит. Бу кафенинг безалиши, официантларнинг кийиниши, идишларнинг кўриниши, ишчиларнинг хуш муомала экани сезилиб турибди. Ular bizni sharqona hurmat qilib, yaxshi xizmat ko'rsatishyapti.
Ujlivi robotniki.
Ana Aula Sharif min Masr. Begihina.
Bu choyxonaning taomlari ajoyib, juda mazali. Choyi ham juda yoqadi. Har doim bu yerda o'zimning uyimda yurganday bo'laman. Ovqatlarining porsiyalari ham katta. Men bu yerga 3-chi marta kelyapman. Har kelganimda bir yangilik kiritilganini ko'raman. Juda ajoyib choyxona.
حلوه الشاي فظيع تحفه 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 unlimited شاي
نو кухня
бу ернинг ошхонасини қанча мақтасак ҳам озлик қилади осмоннинг мовийлиги ҳақида сиз нима дедингиз у мовий тусда бу табиий ҳолат шарқ таомлари ҳақида бошқа нима десак бўлади табиики улар мазали улар жуда мазали
Hakim G'aniyev Rossiya choyxonalaridagi taomlarning narxi boshqa kafelarga qaraganda arzonligi, shuningdek kimyoviy qo'shimchalarsiz tayyorlangani uchun mahalliy aholiga yoqishini aytdi.
Zira kashnijdona yo'lsa tuyulgan qalampir shu mashu rayhon jambil shu ziravorlar bilan ovqatlarimiz shirin bo'ladi. Keyin mana shu ximikat aralashmagani uchun ko'pchiliklarga yoqadi.
Rossiyada ochilgan o'zbek choyxona, kafe va restoranlarida asosan markaziy osiyoliklar ishlaydi va ular orasida oshpaz bo'lishni istagan muhojirlar oz emas, deydi Hakim G'aniyev. Uning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek choyxonalarida oddiy oshpazning maoshi o'rtacha 60 ming rubl, bosh oshpazning oyligi bundan ham yuqori.
Katta restoranlarda bosh oshpazlar bo'lsa, shef-poverlar bo'lsa, ular shu 300 mingdan ortiq oladigan oshpazlar ham bor. Mazada. Men sizga 60 ming deb oddiy oshpazni aytdim. Oshpaz, lineyli oshpaz. Balkim u kelib faqat karishib, so'zlashib, piyozasi yurar.
Rossiyada oshpaz bo'lishni istagan o'zbekistonliklar bu kasbni avval vatanida o'rganishadi. Lekin oshpazlik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi, deydi suhbatdoshimiz.
Sevib hunarni chin dildan qiladigan bo'lsa, o'shanda uni hamma yo'q qo'lidan kelib, qo'li shirin bo'lib, ovqatlari ham o'zini-o'zi shirin bo'lib ketadi. Atayla ba, oshpazni Moskvada oshpazlar paloncha pul olyapti ekan, oylik olyapti ekan, men bor oshpaz olaman deb kelib, bir narsaga yaramasdan qaytib ketganlar ham son mingta.
Hakim G'aniyev uning shogirdlari nafaqat Rossiyada, balki boshqa davlatlarda ham o'zbek oshxonalarini ochganini aytadi. Bundan tashqari uning o'zi boshqa mamlakatlarga borib, mahalliy oshpazlarga o'zbek milliy taomlarini tayyorlash sirlarini o'rgatgan.
Bitta shogirdim Makatilloda shu Ka'baning yonida katta choyxona ochib, choyxonaga ham kirish uchun 2 kun 3 kun oldin stollarda zakaz qilib keyin kirishyapti. Chunki dabdurustamda borsiz joy ham bo'lmasligi mumkin. Hattoki Tailandga chaqirishib, Tailandda ham katta alidagi otellari bor. Odam chaqirib hamma otellariga Şu özbek milli taomlardan lağman, osh, shashliklarni dunyoda osha taylandliklarga o'rgatib keldim.
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov Podrobno UZ nashriga fevral oyida bergan intervyusida Rossiyada 1 million 200 ming o'zbek muhojiri bor ekani va ularning 7% umumiy ovqatlanish sohasida ishlashini aytgan.
Bir-birimizdan o'rganaylik. Rus xalqi o'zbeklardan mehribonlikni, madaniyatni, kattalarni hurmat qilishni o'rgansa bo'ladi.
Ну не знаю.
Bu restoran uchun yaxshi xabarmi, yo'qmi bilmayman. Lekin men bu yerga yana qaytib kelaman.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda o'g'il bola jiyanini zo'rlagan shaxs 16 yilga qamaldi. O'zbekiston postsovet hududida aholi soni bo'yicha 2-chi mamlakatga aylandi. Oltiariqda sodir bo'lgan avtoavariyada italiyalik ayol halok bo'ldi. Toshkentdagi Ilhom teatrida Rossiyada hibs qilingan dramaturgning pyesasi o'qildi. Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi kun tartibida yo'qligini bildirdi. Vladivostokda Shimoliy Koreya diplomatining xotini va o'g'li bedarak ketdi. Qozog'istonda yanvar voqealari paytida qo'lga olingan shaxsni o'lasi qilib kaltaklagan 7 politsiyachi qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat navbati odatda boshqa suhbatdoshlarim bilan bo'lgani kabi 2-3 haftada bir marta keladi. Biroq bugun Abdurahmonni so'nggi suhbatimizdan bir hafta o'tiboq yana ko'rsatuvga chaqirdim. Chunki bugungi suhbat kun tartibidagi masalalarni boshqa birorta ham suhbatdoshim Abdurahmon Tashanovchalik bilmaydi. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Vaalaykum assalom Sarvar aka.
So'nggi 2-3 kundan beri tomoshabinlarimiz javobini kutayotgan savollarga inson huquqlari himoyachisi sifatidagi javoblaringiz bilan o'rtoqlashishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat.
Sizga ham rahmat e'tiboringiz uchun.
Aslida gapni Google tarjimadan boshlasammi degandim-u fikrimdan qaytdim. Nimani nazarda tutayotganimni masaladan xabardorlar tushundi menimcha. Mayli, Google tarjima masalasini biroz keyingi suramiz, u haqda gapirmasak sira bo'lmaydi.
Biz tegay o'g'limdaydi.
Orqasida pochkalarni yirtib tashlagan bilmayman to'g'ri sol. Itdan buna qursu ishmaydi.
Bo'ka 1987-yilda tug'ilgan U.S. o'lim ishdan olingan Melisa boshlig'i va boshqalar. Bular 2 kundan beri jamoatchilik qizg'in muhokama qilayotgan voqeaning kalit so'zlaridir. Bu voqea to'g'risida Ichki ishlar vazirligining bayonoti bor va uning muhim nuqtalarini suhbat davomida keltirarmiz. Hozir esa Abdurahmon, sizdan eshitsak, bo'kada nima bo'ldi?
Demak, Toshkent viloyatini Yangi bozor tumani mahallalaridan birida yashovchi, demak, lo'li millatiga mansub Usmon Salimboyev degan shaxs o'g'irlikda gumon qilingan, qoramol o'g'irligida gumon qilingan va Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, tergov davomida unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan. Bu narsalar hammasi rasmiy ma'lumotlarda to'liq o'zini tasdig'ini topdi va tergov davomida o'tkazilgan qiynoqlar natijasida yigit vafot etgan. Endi odatda lo'li millatiga mansub o'sha haligi elat deymizmi, odamlar deymizmi, juda uyushuvchan bo'lishadi. Biz o'zbeklarga qaraganda keyinchalik uni qarindoshlari kelib o'sha ichki ishlar bo'limiga qattiq to'polon qilishgan, talab qilishgan. Shunaqa voqeani qisqacha bayon shunaqa sarvar ekan.
Yo'q, endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda akani qo'lga olish uchun ukani garajga olib borib ushlashgan va unga ham qiynoq qo'llashgan degan ma'lumotlar bor-da, shu darajada bo'lishi mumkinmi?
Endi odatda men jinoyat qidiruv bo'limi faoliyatini juda yaxshi bilaman. Masalan, kimgadir ko'rsatma olish uchun yoki kimnidir nima qilish uchun javobgarlikka tortish uchun ko'p hollarda o'sha ko'rsatma olish uchun bosimlar qilishadi, olib kelib qiynashadi. Masalan, uni o'sha marhumni Usmon Salimboyev ukasi aslini ham olib kelib qiynashgan. Mana bugun BBC u bilan o'sha suhbatni jamoatchilikka e'lon qildi. Undan mol o'g'irligida ayblangan, shikoyat kelib tushgandan keyin o'sha o'g'irlarni topish maqsadida olib kelib o'sha aslini degan ukasini qiynoqlarga solishgan. U bugun o'zida o'tgan gaplar hammasini BBCga aytib berdi. Va akangni top berasan degan, akasini top bergandan keyin ular akasini olib ketishgan. Advokatlarning gaplariga ko'ra u o'sha o'g'irlikni bo'yniga olgan, jinoyat sodir qilganligini shunga qaramasdan qiynoqlar davom etgan va juda bir fojiali kartina paydo bo'ldi.
Keling endi aynan shu ish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi bayonotidan ba'zi parchalarni keltiraylik. Vazirlikka ko'ra, Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi 87-yilda tug'ilgan U.S. Bo'cha tumani hududida bir qator o'g'irlik jinoyatlarini sodir etishda gumonlanib, Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 3-iyun kuni soat 19:00 da ushlangan, 19:00 kechki payt 7:00 va Bo'cha tumani ichki ishlar bo'limidagi fuqarolarni vaqtincha saqlash xonasiga joylashtirilgan.
Shu kuni soat 23:30 gumonlanuvchining sog'lig'i yomonlashganligi sababli tez tibbiy yordam xizmati chaqirtirilib, shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan muolajaga qaramasdan u kasalxonada vafot etgan.
E'tibor bering, oqshom soat 7:00 qo'lga olingan 36 yashar yigit oradan 4.5 soat o'tib jon berib qo'ydi. Vazirlik bayonotida jinoyatda gumonlanayotgan fuqaroni ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ydi degan gap yo'q. Lekin qator xodimlarga zudlik bilan ko'rilgan choralar mantiqidan aynan shunday bo'lgani anglashiladi.
Tayinlangan birlamchi sud tibbiy ekspertizasining tashxisiga ko'ra, gumonlanuvchining tanasida tan jarohatlari borligi aniqlangan. Holat yuzasidan Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 235-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, voqeaga aloqador bo'lgan 2 nafar tezkor xodimlar hibsga olingan.
Bundan tashqari, Bo'cha tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Boboxonov va bo'limning yana 4 mas'ul xodimi ishdan olindi. Ozodlik ixtiyorida marhumning yaqinlari bergan video ko'rsatmalar bor.
Protiv gazmi nima deydi? Ashini kiygizib ayami urdi.
Shunaqa qilib urdimi? Shularga shunaqa huquq berib qo'yganmi? Qo'llarini kesib tashlagan, to'kib solib. Mana shunaqa joylarda buqqan qo'llarini izlari bor. Orqasida pochkalarini yirtib tashlagan, bilmayman, to'g'ri so'l.
Kim buni qursa ishmaydi. Uni alqib o'ldirishmaydi. Aybini u bo'yniga olib bordi. Shunday qilib tashlash kerak edi.
Marhumning yaqinlari bergan bu video ko'rsatmalarni Daryo.uz sayti muxbiri yozib olgan. Bu material anonsi saytning bosh sahifasida turibdi. Lekin o'sha anons bo'yicha materialga kirishga urinsangiz, sahifa topilmadi degan yozuv chiqyapti. Marhumning yaqinlari bergan ko'rsatmalarga ishonmaslikka hech qanday asos yo'q. Aksincha, vazirlik ichki ishlar bo'limi xodimlarini zudlikda jazolagani marhumning yaqinlari yolg'on gapirmayotgani tasdig'idir. Abdurahmon, savol. Bunday shafqatsiz qiynoqqa solish sababi nima? Javoblarning variantlarini keltiraman. A. Ichki ishlar xodimlari orasida davolanishi kerak bo'lgan sadistlar bor. B. Ularga, ya'ni ichki ishlar xodimlariga boshliqlari tomonidan jinoyat qilganlikda gumonlanuvchilarga shunday shafqatsiz muomala qilish topshiriladi. 3-variant. V. Ve sizce fantaziyam yetmedi Abdurrahman.
Bilasizmi, agar bu yerda boshqa variant bo'lganda, ya'ni hamma javoblar to'g'ri degan aligi bo'lganda, men hammasini aytgan bo'lardim. Siz tilga olayotgan hamma narsa bu yerda bor. Chunki voqeani ayanchli ekanligi, hatto mana bosh prokuratura nima deydi, aralashgandan keyin ichki ishlar vazirining o'rinbosari Abdulhaqov o'sha yerga shaxsan borib, bu narsalar bilan shug'ullanib boshlagandan keyin bu kartina ochildi. Aslida bunaqangi hodisalar juda ko'p bo'ladi. Juda ko'pchiligi matbuotga yetib kelmaydi. Mana masalan, o'sha 2020-yilda Chiroqchi tumani, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida xuddi shunaqangi hodisa sodir bo'lgan. Keyin Andijon viloyatida o'sha yili bo'lgan. Bundan keyin prezident juda keskin tanqid qilib, o'sha milliy preventiv mexanizmlarga qarshi, qiynoqlarga qarshi kurash o'sha komissiyasini tuzgan, maxsus farmon chiqqan. Mana shundan keyin ozmuncha sal nimalar tortilib qolgan edi, qiynoq bilan bog'liq voqealar. Lekin afsuski, bu yil boshidan beri biz bunaqangi juda ayanchli bo'lgan voqealarni juda ko'p kuzatdik. Faqat bu tergov organlari boshqa joylarda emas, maishiy qiynoqlar deymiz, masalan aytaylik, o'zini xotinini so'yib tashlayotgan yoki bo'lmasa boshqa bir haligi fuqarolik holatlari bilan bog'liq, maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar ham juda ko'p. Yoki bolalarni norasida bolalarni zo'rlayotgan, ularni masalan ularga nisbatan kaltaklab, ularga nisbatan qiynoq qo'llayotganlar ham bor. Bilmayman, men juda
yo'q, endi maishiy zo'ravonlik fuqaro bilan fuqaro o'rtasidagi zo'ravonlik endi u boshqa masala. Bu yerda o'sha davlatdan oylik olayotgan xalqni osoyishtaligini, tinchligini, salomatligini, hayotini saqlashi kerak bo'lgan, u xizmat vazifasiga ko'ra hayotini saqlashi kerak bo'lgan ichki ishlar xodimlari o'ldirib qo'yyapti. Gap shu haqda ketyapti-da. Qarang, masalan, ilgari ichki ishlar xizmati to'g'risida, ichki ishlar organlari to'g'risida qonun yo'q. Shuning qonun bo'lsa, hammasingizga tushib ketadi deyilardi. Endi hozir qonun bor. Nimaga keyingi paytlarda ko'payib ketdi shunaqa xabarlar?
Sarvar aka, siz bilan Ozod nazarda bir necha 10 martalab gaplashganmiz. Juda ko'p gaplarimda men deyarli hamma sabablarni aytganman. Masalan, bir kun paytlari hatto men bilan sal ziddiyatga borgan paytlaringiz ham bo'lgan. Men o'sha ichki ishlar xodimlarini ahvoli og'ir, ish haqi sharoitlari og'ir degan gaplargacha aytganman. Shu paytgacha hamma sabablarni gapirib keldik. Hamma har xil tomondan o'sha masalalarni tahqiq qildi, qiynoq masalalarini, lekin afsuski vaziyat orqa tomonga orqaga qarab ketyapti va aytish mumkinki, bu yerda tizim butunlay izdan chiqib bo'lgan. Menimcha bu yerda davlat miqyosida juda jiddiy choralar ko'rish kerak, tizimni mutlaqo o'zgartirish kerak, umuman ma'muriy bir islohot ham o'tkazish kerak degan biz takliflar berib chiqyapmiz. Ya'ni tergov organini masalan alohida qilish, ichki ishlar bu idoralariga yoki prokuratura boshqa joylarga bo'lsinmaydigan alohida mustaqil organ bo'lishi kerak, o'shanda ularni mas'uliyati oshadi va qilgan jinoyatlar har kim ko'rinib qolishi mumkin degan gaplarni gapirib kelyapmiz. Bundan tashqari jazoni ijro etish muassasalarini adliya tizimiga o'tkazish, umuman bu yerda juda fundamental bir islohotlar o'tkazish kerak, chunki haqiqatda ichki ishlar vazirligini o'sha tergov tizimi mutlaqo yaroqsiz ahvolga keldi.
Endi vaziyat va manzarasini to'liqroq ko'rish uchun xuddi shunga o'xshash, Bukadayinga o'xshash boshqa voqealarni ham eslashga to'g'ri keladi. Yaqindagina 29 may kuni ichki ishlar bo'limida sodir bo'lgan yana bir fojia haqida gapirildi. O'shanda gumonlanuvchi 21 yashar Hafizulloh Turg'unov haqida bo'lgan bilan bog'liq voqea haqida gapirilgan. Ichki ishlar vazirligi versiyasiga ko'ra, ichki ishlar bo'limining 4-chi qavatidan o'zini tashlashi oqibatida o'lgan ana o'sha 21 yashar yigit. Bu mavzuni kun.uz sayt ham o'rganib, marhum Hafizullohning otasi bilan gaplashgan.
Menga aytdi, 4-chi yashardan o'zini tashladi deydi. Men keldim, o'g'limni ko'rayin dedim, bachalasini ko'rayin qon, o'zim o'g'limman dedim. Shunaqa qarasam, o'g'limga qarasam, o'g'lim faqat bachalasi ko'karib ketgan, buyog'i hech narsa qilmagan. Keyin vrachdan so'radi, vrachdan nima bo'ldi, shunday shunday oyoq qo'li singan, singan dedim. U vrach aytdi, oyoq qo'li sinmagan, hech narsa qilmagan, faqat bachalasi nima bo'lgan dedi. Keyin u mulsalar menga aytdisi, 4-chi yashardan o'zini tashladi dedi. to'rtinchi kechadan tayyorlagan bo'lsa oyoq qo'li sinish kerak-ku, badani nima bo'lishi kerak-ku, u ishlata qilmagan. Menga ko'rsatdi, kameralar bor-ku. Men ko'ray ko'rdim millat, o'zini tashlaganman, yo'qman, dumonim bor meni. O'g'limni bilaman, o'g'lim o'zini tashlatgan bo'layapman. Endi men o'ylaymanki, o'g'limni urib o'ldirgan deb o'ylayman. Urib o'ldirgan o'g'lim, bittagina o'g'lim bor, bittagina o'g'lim bor. Voy o'g'lim, yotiydi o'g'lim, bittagina o'g'lim bor.
Marhumning otasi mutlaqo qonuniy talabni qo'yibdi, o'sha kamerani ko'rsatsin deyapti. Ozodlik ham bu voqea ortidan maxsus ko'rsatuv tayyorlagan, hozir o'sha ko'rsatuvdan bir parcha ko'ramiz. Unda so'nggi vaqtlardagi mahbuslarning qiynoqqa solingani va bir necha o'lim holati eslangan.
Yilning 12-aprel kuni Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan Rossiya Federatsiyasi fuqarosi tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning shafqatsiz qiynoqqa solingani xabar qilingandi. 2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etgan. Jumladan 2021-yilning 25-iyulda Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan fuqaro Nursoat Muhammadiyevning jasadi yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar bo'limi organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etgani, marhumning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qildi. Qiynoq izlari borasida vajlar tekshirilmadi. 2022-yilning 11-fevral kuni Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Chandir mahallasida yashovchi Yusuf Sultonov ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va oradan 6 soat o'tib yaqinlari uning o'lganidan xabar topishgandi. Tergovchi Sultonovning alkogoldan vafot etganini aytgan. 2022-yilning 17-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan voyaga yetmaganlarga huquqiy yordam ko'rsatish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahallasida yashovchi 9-sinf o'quvchisi 15 yashar Ravshanbek Abdusattorov kaltaklanish natijasida vafot etgandi.
Bu holatlarning barchasini jamoatchilik diqqat bilan kuzatib turibdi. Saflari tobora siyraklashib borayotgan blogerlar vaziyatga o'z munosabatini bildiryapti. Mana bloger Farhod Temirtirnoqning deganidan bir parcha.
Так, prezident Mirziyoyevni tergovlarda qiynoqlar bo'lmaydi degan gaplari ham g'irt cho'pchoq ekanda bor mana. Mana shu oyda mana tergovda uchinchi odamning yuragini chiqishi tergovdan. Mana shu oyda ichida uchinchi odamning yuragini chiqyapti.
Abdurahmon, Ichki ishlar vazirligi bu o'limlarga aloqadorlikda ayblab biror xodimni jazolagani to'g'risidagi ma'lumotga ko'zim tushgani yo'q. Agar sizda bo'lsa o'shanday ma'lumot, marhamat, o'rtoqlashing.
Keling, hozir lavhalarda ko'rsatilgan o'sha hodisalar bo'yicha gaplashaylik. Mana Namanganlik tadbirkor masalasi. Demak, hozir Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan o'sha hali Rossiyadan kelib tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagan shaxsga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilgan deb o'tgan kuni menga advokat aytdi, tergov harakatlari borayotgan ekan, lekin afsuski ekspertiza o'sha nima deydi, ayovsiz shafqatsiz qiynoqqa solingan shaxsi bizni jamiyatimiz mana tarqatgan bu suratlarni shaxsi yengil tan jarohati, sog'liqqa xavf solmaydigan tan jarohati deb nima qildi, topdi va afsuski bu narsalar aytayapman borib keyinchalik masalan o'sha qiynoq qo'llovchilar kechirasiz, mani ruhiy holatim sal nima bo'lib qoldi hozirgi kunimizda ko'rsatilgan narsalarni ko'rib uzr so'rayman Sarvar aka va bu narsalar jazolanmaslik oqibatida mana shunaqangi gazaga olib ketyapti deyish mumkin. To'g'ri, masalan o'sha ko'p hollarda men ilgaridan gapirib kelaman, o'sha qiynoq holatlarini ko'pincha sudlar demak tanaga og'ir tan jarohati yetkazish yoki tan jarohati yetkazish deb malakalashadi, chunki qiynoq bu siyosiy tushuncha, chunki O'zbekiston hukumati va Birlashgan Millatlar tashkilotini qiynoqlar va nonsoniy muomalalarga qarshi kurash to'g'risida konvensiyasini imzolagan. Agarda birorta qiynoq holati bo'yicha shaxs javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatini o'sha chiroyli bir haligi katta amaldorlari borib o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hisobot berishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun odatda qiynoq muddasi odatda qo'llanilmaydi. Yaqinda
yo'q, u qo'llanilmasligi alohida masala. Hatto bir keys turibdi, oldinda suhbat davomida alohida gaplasharmiz o'sha qiynoq moddasini qanday qo'llanilishini. Men boshqa narsani tushunmayapman. Abdurahmon, qarang-da. Qiynoq haqida, o'sha mahkumlarning o'ldirib qo'yilish haqida, ayblanuvchilarni, tergovdagi shaxslarni o'ldirilib qo'yilish haqida Karimov davrida juda ko'p gapirilardi. Keyin prezident Mirziyoyev amalga kelgandan keyin biroz muddat o'tib birdan to'xtab qoldi shunday xabarlar. Vaziyat yo yaxshilanib qoluvdi yoki birov yozmay qo'ygan bu haqda, birov arz qilmay qo'ygan. Lekin har holda vaziyat yaxshilanib qolgan edi deyishga qandaydir asoslar bor. Chunki o'sha prezidentning farmoni bor, qarorlari bor, bu haqda gapirilgan. Men tushunmayotgan narsa, nima uchun keyingi oylarda birdan kuchayib ketdi mana shunday zo'ravonlik? Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin?
Men o'zim o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar guruhida edim o'sha paytda, siz hozir aytayotgan qiynoqlar masalasi biroz pasaydi degan paytda, biz o'sha paytda ham ko'p ular endi rasmiylar butunlay tugab ketdi, o'tmishda qoldi degan gaplarni gapirib boshlagandan keyin biz baribir qiynoqlar haligi yengilroq yo'sinda bo'lsa ham davom etayotgani haqida gapirdik. Bundan keyin ombudsman meni o'sha o'zini guruhdan chiqarib yubordi, ya'ni ezgulik jamiyatini faollarini biz tashqarida qoldik va keyinchalik kuchayib ketdi. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, nega aynan hozir kuchayib ketdi degan narsa, menimcha tizim mutlaqo hozir nazoratsiz qoldi. Ya'ni o'sha ularni ustidan, qiynoqlar ustidan o'sha nima deydi, nazorat qiladigan o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhi, ombudsman va boshqa parlament guruhlari hammasi mutlaqo yolg'on hisobotlarga o'tib ketdi. Masalan, birgina o'sha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini bizga ezgulik jamiyatiga bergan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda birorta qiynoqqa oid ishlar sudda ko'rilmagan, umumiy yuridiksiya sudlarida va ombudsmanga ko'ra birorta qiynoq hodisalari aniqlanmagan. Demak, tepadagilar shunaqangi yolg'on hisobot berib turgandan keyin, albatta pastda bu yara maddalab ketish nima deydi, imkoniga ega bo'ladi.
Yo'q, mantiq ko'rmayapman-da, Abdurahmon, mantiq ko'rmayapman. Mana yaqinda yana referendum o'tdi. Yana qancha endi, bir oy qoldimi? Qariyb bir oydan keyin prezident saylovi bo'ladi. Mana shunday kampaniya paytlarida odatda mamlakat siyosiy rahbariyati, mamlakat rahbariyati iloji boricha bir osoyishtalikni ta'minlashga harakat qiladi odatda. U saylovchini endi ovozi qanchalik naqd bo'lmasin, saylovchini ovozi qanchalik cho'ntakda bo'lmasin, baribir saylovchiga xushomad qiladi hokimiyat. Bu yerda teskarisi bo'lyapti, men tushunmayapman shuni.
Menimcha bu yerda aytayapman, yagona sabab o'sha tizimni mutlaqo nazoratsiz qolib ketganligi. 20 yilda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Karim davrida bo'lsa mutlaqo o'sha himoya qilish idoralari, ayniqsa ichki ishlar vazirligini tergov organlari, jinoyat qidiruv faoliyati bilan shug'ullanadigan bevosita bo'linmalar, markaziy apparatda ham xuddi shunaqangi hodisalar bo'lgan. Juda bir haligi dahshatli vaziyat yuzaga kelganida menimcha hozir xuddi shu narsa takrorlanyapti. Ya'ni saylov kampaniyasi yoki referendum siyosiy jarayonlar albatta o'z yo'liga ular o'zini yarasha yuqori darajada tashkil qilingan bo'lishi mumkin, boshqa qilingan bo'lishi mumkin, lekin afsuski o'sha bevosita o'sha haligi qiynoqni nazorat qiladigan eng yuqori turuvchi organlar, parlament, ombudsman, uni o'sha inson huquqlari bo'yicha vakili mutlaqo nol darajada ishlab qoldi. Va eng nimasi o'sha respublika inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bor, Akmal Saidov rahbarlik qiladigan, u kishi siyosiy kompaniyalarga berilib ketdi va o'zi ilgaridan ham tashkiloti bir qiynoqlar masalasida tuzuq qurib ishlab qilmagan, lekin afsuski men hali yuqorida aytayotgan idoralarning barchasi hozir yolg'onga o'tib oldi. Ya'ni prezident o'sha 2021 yil inson huquqlari kengashiga, BMT inson huquqlari bo'yicha kengashga kirish paytida bu narsalar o'tmishda qolishi kerak degan gapni gapirgan qo'ygandi va xalqaro hamjamiyatga juda katta va'da bergan edi. Bular ana shu va'dani biz bajardik degan maqsadda yolg'on gapirib, menimcha vaziyatni izdan chiqarib yuborishdi.
Yana bugun yana bir versiyada Abdurahmon, bilmadim endi qanchalik ularni ichiga kira olgansiz. Masalan, o'sha idoralar aro rashk masalasi ham bor-da, huquq tartibot masalalarini bir necha idora nazorat qiladi va ular o'rtasida har doim raqobat bor. Masalan, misol uchun aytayapman, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya. Shunday rashk oqibati, raqobat oqibati bo'lishi mumkinmi bu?
Yo'q, men buni intrigiyalar bilan bog'lamayman. Hamma o'sha tergov organlarida, ya'ni boshqa o'sha kuch ishlatar tizimlar tergov organlarida ham qiynoqlar ma'lum darajada bor. Masalan, Hiloliddin Asomiddinov degan bir haligi ayblanuvchini ishini o'tgan hafta Toshkent viloyat sudi apellyatsiya hay'atida ko'rib chiqdik. Men u yigitni himoya qilganman. Boshqana xodimlari, tergovchi, boshqana tergovchilar uni qiynoqqa solishgan. Men u ekspertiza xulosasini oldim. Haqiqatan tan jarohatlari yetkazilgan degan haligi nima bo'ldi? Bu boshqana xodimlar tomonidan amalga oshirilgan. Lekin afsuski sud bu narsaga mutlaqo e'tibor bermadi. Ya'ni oxirgi o'sha so'zni aytuvchi sud bo'ladigan bo'lsa, sud tizim bo'ladigan bo'lsa, agar u tizim noqis bo'ladigan bo'lsa yoki qiynoqlar ustidan aytaylik nazorat qiladigan bevosita o'sha ombudsmanga o'xshagan tashkilotlar noloyiq bo'lsa, lavozimga noloyiq bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqangi holatlar kuchayib ketaveradi.
Abdurahmon, qanchalik xunuk eshitilmasin, yuqori chirchiqlik 4 farzandning otasi 36 yashar yigitning o'limidan ko'ra ichki ishlar xodimlarining yashin tezligida jazolanishi voqeaga aylandi. Nega bunday bo'ldi? Bu savol ko'pchilikni o'ylantirayotgan bo'lsa kerak. Keling, shu o'rinda bir videoni ko'raylik. Unda marhumning yaqinlari norozilik bildirib, ichki ishlar bo'limi binosiga borgani aytib o'tgan. Voqea joyidan ancha uzoqdan olingan bu videoda ichki ishlar bo'limi darvozasi oldida yig'ilgan 10 nafar atrofidagi norozi erkak va ayollarni, ulardan biri milisaxona hovlisiga tosh otayotganini, panjara ortidagi ichki ishlar bo'limi binosidagi milisalar yoppasiga hovliga chiqib olganini, birozdan keyin darvoza ochilib, norozilar ichkariga kiritilganini ko'ryapmiz. Abdurahmon, boyagi savolim. Vazirlikning o'z xodimlarini zudlik bilan jazolashiga aynan shu voqea, ya'ni marhumning yaqinlari, qo'ni-qo'shnisi, qarindosh urug'i norozilik bildirib, ichki ishlar bo'limiga kelgani sabab bo'lishi mumkin emasmi?
Albatta bo'lishi mumkin, chunki odatda qiynoq qurbonlarini o'sha qarindoshlari juda ko'p siquvga olinishadi, qo'rqitiladi, hech kim bilan gaplashmaysan deydi, boshqa o'sha bevosita o'sha jarayondan qo'rqib qolgan, hatto arizalarni qaytarib olgan jarayonlari ham biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Hatto bitta narsani aytayin, Sarvar aka, masalan sizga juda g'alati tuyulishi mumkin, muhtaram tomoshabinlarimizga ham g'alati tuyulishi mumkin. O'sha 2008-2009 yillar adashmasam, o'sha Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida bitta bir haligi egatda uxlab qolgan bolani traktorga katta baloni yanchib ezib o'tib ketgan. Men bu bo'yicha katta chiqishlar qilib to'polon qilganman o'sha paytda ham. Keyin o'sha bolani ota-onalari kelib meni yoqimni olgan. Bizni o'sha o'g'limizni markazini hokim o'zi o'tkazib berdi, hokim o'zi boshida turdi, yana nima yetkazib qo'ymaysan deb hatto menga nima qilishgan. Shu nuqtai nazardan o'zbeklarda bir maqol bor: bola yig'lamasa ona sut bermaydi, yoki bo'lmasa davogar sut bo'ladigan bo'lsa qozi muttaham bo'ladi degan gaplar bor. Bu yerda o'sha qo'yiladigan talablar nihoyatda muhim. Masalan, agar men gapim boshida ham aytdim, o'sha lo'l millatiga mansub biz yurtdoshlarimiz bizga nisbatan juda uyushuvchan, juda vaqtni talab qilishga moyil odamlar. O'shaning uchun bu yerda siz aytgandek o'sha to'polonlar tufayli jazoga tortilgan bo'lishi mumkin.
Millatni maqoli bor, ana o'sha bola yig'lamasa sut bermaydi degan. Lekin ishlatilmaydigan, bekor yotadigan maqollarda. Xo'p, har holda ijtimoiy boyligi savolim bekorga paydo bo'lgani yo'q. O'sha borib norozilik bildirgani uchun shunday jazo choralari ko'rildimi? degan savol, o'sha jazo choralari qanchagacha cho'ziladi, yana u boshqa masala. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday fikr bor, ya'ni odamlar marhumning xunini talab qilib melisoxonaga kelgani uchun chora keldi, chora ko'rildi degan fikr. Boyadan beri fuqarolarni qiynoqqa solayotgan, ularni ba'zida o'ldirib qo'yayotgan milisalar jazosiz qolyapti, deyilyapti. Bu jamoatchilikda ustuvor fikrlardan biri. Mana kechagi voqea ortidan e'lon qilingan postlardan biri.
Hali shu paytgacha birorta milisani jazolangani isbotlanmagan. Men ko'rmaganman qo'lda kishan taqilgan milisani, hatto rasmini ko'rmaganman.
Ancha tanilib qolgan blogerlardan biri Farruh Samarqandiyning fikri edi. Abdurahmon, shu o'rinda insof yuzasidan bir yangilikni ham aytib qo'yishimiz kerak. 23 may kuni bir guruh ichki ishlar xodimlari ustidan hukm o'qildi. Men marhum Sanjarbek Mamajonovning olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etganligi yuzasidan o'tkazilgan sud hukmini nazarda tutyapman. Sanjarbek Mamajonov ishini jamoatchilik bilmaydi. Deyarli bilmaydi demayapman, bilmaydi deyapman, chunki mana suhbatga tayyorgarlik ko'rayotib men internetdan izlab ko'rdim. Yo'q. Lekin aniq gap shuki, mana yaqinda uni o'limida ayblangan 12 nafar ichki ishlar xodimi ustidan hukm o'qildi. Abdurahmon, bilaman, ezgulik jamiyati bu ishni yaqindan kuzatgandan xabarim bor. Hukmning tafsilotlari bilan oldin tanishtirsangiz, keyin men aynan shu ishga aloqador bir muhim savolim bor, o'shani keyin beraman. Bu Sanjarbek Mamajonov kim edi-yu, uni kimlar qachon o'ldirib qo'ydi va qanday jazo berildi ularga?
Demak, bu ish o'tgan yilni, ya'ni 22-yilning 26-mart kuni shu O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentini Andijon viloyatidagi 3-chi sonli o'sha jazoni ijro etish muassasasida tergov izolyatorida deyapti ba'zi manbalarda, shunaqangi bo'lgan Sanjar Mamajonov o'sha qanaqadir bir maishiy bir muammolariga jinoyatlarda ayblanib qamalgan va uni o'sha bir necha o'sha turma xodimlari o'ldirishgan va bu
shahrixonlik yigit o'zi aslida shahrixonlik yigit.
Endi man bu yerda hozir Sarvar aka o'sha ayblov xulosasi yoki hukmni to'liq haligi nima deydi yotib berolmayman, lekin umumiy ma'lumotlar aytaman. Demak, o'sha bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan 12 nafar shaxs va uni o'sha o'lgan Mamajonov haligi kameradoshiga nisbatan 13 kishi Andijon viloyatida sudlar boshlangan edi, lekin afsuski o'sha paytda sudlar yengil qarab masalaga o'sha ayblanuvchilarni nima qilib boshlagandan keyin nima deydi jazoga tortish boshqa masalalarda nima bo'lgandan keyin uni oila a'zolari bosh prokuratura, oliy sud, boshqa hamma joylarga yozib uni ishini mana shu jinoyat ishini Toshkent viloyatining Angren shahar sudiga olishgan edi. Mana shu Angren shahar sudida 23 may kuni bu jarayon yakunlandi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, demak 8 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining
235-moddasini alohida so'ramoqchiman. 235ga alohida to'xtalamiz. Siz menga hozir ayting, ana o'sha 13 kishi sudlandi, 13 kishidan 12 nafari ichki ishlar xodimi edi, to'g'rimi?
Ha, demak,
ularga qanday jazo tayinlandi?
Ularni 6 nafariga nisbatan qisqa muddatli qamoq jazolari, ya'ni 3,5-4 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari tayinlangan, ayrimlarga hatto 1 yil va boshqalari uy qamog'iga hukm qilingan, ayrimlar shaxsiy qamoqqa hukm qilingan. Umuman o'sha ayblov xulosasiga nisbatan o'ta yengil jazolar belgilangan ularga nisbatan.
Vaholanki, ana o'sha shaxslarni, ana o'sha 12 xodimni aybi bilan ularni qo'li bilan o'sha Sanjarbek Mamajonov oxir oqibat o'lgan. Endi mana o'sha hozirgina aytganingiz, men to'xtatganim 235-ga to'xtalamiz. Demak, O'zbekiston qonunlarida qiynoqning oldini olishga qaratilgan me'yorlar bor va bu me'yor jinoyat kodeksining 235-moddasida nazarda tutilgan.
235-modda qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash.
Bu modda dispozitsiyasi juda uzun va chigal yozilgan, shuning uchun hozir keltiray dedim, lekin cho'zilib ketadi, vaqt ham cho'ziladi va tinglovchiga ham, tomoshabinga ham bir foydasi, samarasi oz bo'ladi. Demak, 235-moddaga ko'ra qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash jinoyatdir. Men o'sha moddani sarlavhasidan kelib aytayapman. Dispozitsiyasi aytdim juda uzoq, uzun va bunday jinoyatni sodir qilganlar 10 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik ixtiyorida Sanjarbek Mamajonovning o'limi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilgan 12 xodimga nisbatan Bosh prokuratura ayblov xulosasi mavjud. Undan ma'lum bo'lishicha ana ona o'sha 12 xodimdan 7 nafariga 235-modda bo'yicha ham ayblov bildirilgan. Sud hukm chiqarar ekan Abdurahmon, sudlanuvchilarga prokuratura so'ragan shu modda ham qo'llanildimi?
Bilasizmi, bu juda bir g'ayritabiiy hodisa bo'ldi deyish mumkin, endi bir tomondan, lekin ikkinchi tomonda kutilgan umuman mana shu o'sha ayblanuvchilari qilmishdagi mana shu moddalarni sud chiqarib tashladi. Chiqarib tashlashini menimcha sabablari bor deb o'ylayman, chunki bosh prokuratura o'zidan o'zi bunaqangi ayblovlar qo'ymaydi. Temurli Svetlana Ortikovaga o'xshagan mamlakatda obro'li bosh prokuror o'rinbosari bu ayblov xulosasini tasdiqlagan, unga shubham yo'q. Lekin sud o'sha 235 bilan ayblamadi, ya'ni o'sha moddalarni ularni qilmishdan chiqardi. Endi sud hukmiga qaraydigan bo'lsangiz, sud hukmida aytilganki, sud hukmida aytiladiki, 235-modda bevosita o'sha haligi bir ma'lumotlarni olish, tergov qilish jarayonida bir narsani talab qilib haligi nima deydi, olish uchun qo'llaniladigan harakat deb nima qilgan. Ya'ni agar siz masalan aytaylik,
ta'ma.
Ta'ma bo'lish kerak u yerda degan g'alati nimani qo'yishgan. Mana kechadan beri bir necha advokatlar bilan gaplashdim, bir necha huquqshunoslar bilan gaplashdim, mutlaqo bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki har qanday protsessual harakat davomida qo'llaniladigan zo'ravonlik bu albatta qiynoq deb nima qilinishi kerak. Agar ruxsat bersangiz, men shunga bir 2 minut to'xtalmoqchiman. O'zbekistonda mana shu qiynoqlarni qanday qilib tan jarohatiga o'tkazish masalasi ketayotgani haqida.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
O'tgan yili demak yoz oylarida bitta yigitni hozir nogiron bo'lib qolgan, ikkinchi guruh nogironiga aylanib qolgan, juda endi men hozir xohlamadim sizga mana shu suratlarni berib odamlarni ta'bini xira qilishni, chunki o'ta dahshatli darajada qiynoqqa solingan bu Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtabosh shaharchasida bir yigit. O'shani ham bular biz prokuraturaga yozib, har nima joyga yozib, bu vaqtda maxsus film qilib boshqa nima qilganimizdan keyin unga nisbatan unga ya'ni o'sha 4 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Biz bundan xursand bo'ldik, ya'ni o'sha jazoga tortiladi deb qaradik, lekin bundoq qarasak o'sha prokuratura organi o'sha milisiya xodimlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi ya'ni badanga tan jarohat yetkazish degan modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hech qanaqangi bunaqangi bo'lishi mumkin emas, chunki u odamni ushlab olib kelib o'sha militsiya punktida urushgan, unga nisbatan protsessual harakatlar ketayotgan paytda, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri qiynoqqa kiradi. Endi ko'pchilik tomoshabinlar buni albatta tushunishadi, lekin ayrim tushunmaganlar uchun aytishi mumkin. Masalan aytaylik, Sarvar Usmon bilan aytaylik Abdurahmon Tashanov ikkalasi bo'g'ishib urushadigan bo'lsa, bu albatta tan jarohati yetkazib bo'ladi, lekin Sarvar Usmon masalan aytaylik maxsus tergov xodimi sifatida meni masalan protsessual harakatlar jarayonida menga nisbatan jarohat yetkazadigan bo'lsa, albatta bu qiynoq bo'lishi kerak. Endi bu qiynoq,
va qarangda hozir gapingizni bo'ldim, Svetlana Ortikova imzolagan ana o'sha ayblov xulosasini men o'qib chiqdim. Har bir harakati yozilgan, qanday qiynagani, qanday unga tan jarohati yetkazganiyu va hokazo har biri alohida alohida vergil qilib yozib chiqilgan. U shuni ham tan olmayapti sud. Ha, davom eting.
Endi buni tanamasligim sababi sud degani bu o'sha sudlar hukmlari, sudlar qarorlari bu qonun darajasida yuradigan akt hisoblanadi. Aytaylik, masalan, hozirgi sud hukmiga nisbatan bosh prokuratura yana protest keltirsa va yuqori instansiya sudlariga murojaat qilsa ajab emas, men bunga ishonaman. Va bu yerda asosiy bitta narsa bor. Aytaylik, masalan, 235-modda, ya'ni qiynoq moddasi tekshirib qilinadigan bo'lsa, ya'ni haligi nima deydi, bu narsa uchraydigan bo'lsa, bu statistika Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuboriladi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida O'zbekiston Respublikasi aynan bitta konvensiya, ya'ni qiynoq va shafqatsiz muomala turlariga qarshi kurash degan bitta katta bir konvensiya bor, juda muhim konvensiya. O'sha konvensiya bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida O'zbekiston hukumati hisobot berishi kerak. Menimcha aynan mana shuning uchun bu narsa hozir sudlar tomonidan filtrlanib qolmayapti. Aynan bu yil O'zbekiston o'sha mavsumiy hisobot paytida, masalan, men Jenevada, ya'ni Shveytsariyaning Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotini ishchi organi joylashgan bu yil ham borish niyatim bor alternativ takliflar bilan. 2015-yilda ham qiynoqlar bo'yicha borganmiz. O'sha paytda ham qarshida bir guruh militsiya xodimlari o'shaligi nima deydi, bu haligi gumondorni o'sha orqa chiqaruv teshiklariga haligi dubinkalar tiqib qiynoqlar qilingani bo'yicha biz o'sha yerda nima qilganmiz, bu bo'yicha O'zbekiston hukumati o'sha paytda javob bergan. Hozir endi O'zbekistonni xalqaro miqyosda imiji judayam yaxshi, shu ehtimol mana shu narsalarni yashirish uchun bu o'sha tepadan ruxsat olmasdan, balki o'zboshimchalik bilan juda bir ahmoqona shunaqangi nimalar qilishayotgan bo'lishi mumkin pastdagi o'rta bo'g'in amaldorlar. Menimcha hozirgi vaziyat prezidentga yetib boradigan bo'lsa, men ishonaman juda kuchli nimalar bo'ladi, ta'sirlar bo'ladi.
Abdurahmon, bu sudlar to'g'risidagi fikringiz juda bir optimistlarcha emasmi? Juda hurmatingiz baland shekilli sudlarga. Qarang-da, demak, sizning gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, ana o'sha 235ni qo'llamayotgan sudyalar O'zbekistonning obro'sini o'ylagani uchun qo'llamayapti.
Yo'q, endi obro', yo'q, hozir siz men gapni oxirigacha nima qilmadingiz? Bu yerda obro'sini o'yladi degani, masalan, Karim davrida ham, keyingi paytlarda ham go'yoki o'zlaricha bular obro'ni o'ylab boshqa qilib o'zlaricha o'sha siyosatga xizmat qilib kelishdi. Ya'ni o'sha mahalliy yoki o'sha o'rta miqyosdagi yo yuqori darajadagi rahbarlari siyosatini qonunlashtirib kelishdi. Ya'ni shu paytgacha biz sudlarning mustaqilligini, boshqa nimalarni ko'rmadik. Shu ma'noda bu yerda haligi obro'ni ko'tarish ham qanaqadir bir buyurtma bo'lishi mumkin degan fikrdaman. Ya'ni bu deganim, men sal ozgina sarkazm bilan gapirgan edim. Agar sud haligi yuqorida aytganimdek sud tizimi mustaqil bo'lib, u dunyo standartlari darajasiga chiqadigan bo'lsa, hozirgi darajada bunaqangi haligi nima deydi, g'alaholarga, boshqa nimalarga ehtiyoj qolmas edi.
Keyin Ozod Nazarning keyingi sonlarida maqol, matallarni haqida ko'p gap bo'lyapti. Bu odam beri o'sha qarg'a bilan bog'liq, kasal bilan bog'liq, istima bilan bog'liq maqollar, matallar yodimga tushyapti. Xo'p, mayli. Mana endi Google tarjima masalasiga keldik. Bo'ka milisaxonasida sodir etilgan jinoyat bo'yicha jamoatchilik chalg'idi, Abdurahmon. Jamoatchilik rasman chalg'itildi. Rasmiy chalg'itish bilan Ichki ishlar vazirligining o'zi shug'ullandi. Vazirlikning voqea yuzasidan rus tilida chiqargan rasmiy munosabatida, rasmiy bayonotida marhum o'sha bo'kada tunov kuni o'lgan yigit 36 yashar AQSh fuqarosi deb ataldi. Mana o'sha xabarning skrinshoti, ko'ramiz. Ana qizil bilan chizib qo'yilgan urojenets SHA deyilgan. Bayonotda, demak, marhum urojenets SHA, ya'ni AQShda tug'ilgan deb berilgan. Abdurahmon, voqea ortidan Melisa boshlig'i yo boshqalarning ishdan olinishi vazirlik o'zining shu bayonotidan qo'rqib ketgan oqibati bo'lishi mumkin emasmi?
Hozir
o'qib turib, Amerikalini o'ldirib qo'yishibmiz u deb qo'rqib ketib yugurib chopib borganmasmi?
Yo'q, hozirgi o'sha siz ekranda ko'rsatgan chiziqlar menga tegishli, chunki bu postni birinchi bo'lib men yozdim. Bir necha advokatlar, hamkasblar telefon qilib e'tibor berdingmi, nima uchun to'polon bo'layotganiga, kechadan bir vazirlik bukada yotganmish. Chunki u Amerika fuqarosi ekan dedim.
Siz yo'q, hozir siz ham chalg'itmangda. Hozir men sizga nima o'bdiyapsiz? Hozir tomoshabin tushib olmasin. Abdurahmon yasabdi buni deb. Yo'q, bu rasmiy saytdan olingan skrinshot. Siz olganingiz. Ha.
Men o'sha tagini chizib, post qilib ko'rsatdim. Ya'ni demoqchi bo'ldimki, mana Amerika fuqarosi ekanligi uchun shunaqa to'polon ekan. Ya'ni bu Boka voqeasi orqasida Amerika fuqarosi bu haligi o'ldirib qo'yganligi uchun shunaqa to'polon bo'lgan ekan degan noto'g'ri talqinni men tarqatdim, toki hali haqiqatni bilmagunimcha.
Yo'q, to'xtang. Hozir o'sha biz ko'rsatganimiz skrinshot Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytidan olingan. To'g'rimi?
To'g'ri.
Rasmiy, uchini aniq-tiniq aytib qo'yaylik-da, bu bayonot Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan. O'sha nimaga vazirlikka tegishli platformalarda e'lon qilingan. Abdurahmon, siz o'sha yerdan olgansiz, o'sha yerdan skrinshot qilgansiz, to'g'rimi?
Albatta, o'sha yerdan
skrinshot. Bu masala aniq tiniq bo'lishi kerak-da, shuning uchun aytib qo'yapman.
O'sha yerdan skrinshot qilib, keyin o'zimni o'quvchilarimga, olimchilarimga tayinli ko'rsatganman. Mana haqiqat shunaqa ekan deb. Keyin bir necha qo'ng'iroqlar boshlanib ketdi. Bu yoqdan, bu yoqdan menga tushuntiradiganlar bo'ldi, meni g'alamsizlikda ayblaydiganlar bo'ldi, ularni talqini bo'yicha aytishi bo'yicha haligi Usmon Salimboyev so'zi UC bo'lgan, ya'ni bu o'sha vazirlikda nima deydi, matbuot xizmatida rus tilini uncha yaxshi bilmaydigan odamlar ishlagan ekan, ular o'sha haligi Google Translate orqali tarjima qilganda UC, ya'ni Usmon Salimboyev
United hozir States... hozir men uni ko'rsataman. Hozir uni ko'rsataman, nima bo'lganini tushuntiraman. Demak, yo'q, men savolim o'sha AQSh fuqarosi ekan deb qo'rqib ketib ko'rilgan chora emasmi bu?
Yo'q, mutlaqo
anaqa.
U nafsi chiqdi. Chunki men o'zim ham shunaqa deb o'ylagan edim. Sababi menga bir necha o'sha advokatlar, do'stlar telefon qilib, vazirlikni o'zicha saytiga qaragin, shunaqa narsa turibdi dedi. Men aytdim, yo'q. O'zbekchasi bilan bir xil bo'ladi-yu bayonot qilsam, yo'q dedi. Keyin haqiqatan qarasam, ruschasida bor, o'zbekchasida yo'q.
Keyin men qanday bo'lib qolgani, qanday qilib nimaga ruschasida уроженец США bo'lib qolganda, demak chindan ham ana o'shanday AQSh fuqarosi emas shekilli u yigit. Hamma gap Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimlarini dangasaligidagi o'xshayapti-da. Gap o'zbekcha yozilgan bayonotni elektron tarjimonga tashlab hosil bo'lgan o'rischa matnni e'lon qilib yuborishda bo'lsa kerak. Har holda men bayonotni Google tarjimonga tashlab ko'rdim. Tarjimon tug'ilgan u nuqtasi nuqtani житель США qilib o'girib berdi. Aftidan vazirlik xodimi Google tarjimondan emas, boshqa tarjimondan foydalanganda, boshqa bir moslamadan. Chunki unda уроженец. Menkida men tashlasam житель qilib tarjima qilib berdi.
Yo'q, bu texnik nima, masalan, bir necha marta tashlaganingizda har xil kompyuterlarda, har xil programmalarda Google Translate ham turlari juda ko'p. Xizmatni ham hali har xil nimalari bor. Bir xil payt житель bo'lib ko'rinadi, bir xil payt уроженец bo'lib ko'rinadi, bir xil payt родился bo'lib ko'rinadi. Chunki bu texnika men o'zim ham shundan keyin bir necha o'sha odamlar orqali tekshirib ko'rdim. Haqiqatdan родился bo'lganlari ham bo'ldi. Jitil bo'lganlari ham bo'ldi, i uraniz deganlari ham bo'ldi. Shuning uchun bu yerda menimcha
bilmadim, men bu ham xayolimga keldi. Nimani har xil ertalab ishga kelib, har xil kompyuterga tashlab ko'rsam qanaqa bo'larkin dedim, shu bilan esimdan chiqib qoldi. Lekin men boshqa bir narsani ham aniqladim-da. Bu endi o'sha Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmat xodimlariga bir ogohlantirish sifatida-da bu. Demak, Google tarjimon o'zbek lotindan bir xil, o'zbek kirildan boshqacha tarjima qilar ekan. Masalan, tug'ilgan u sini Google tarjimon o'zbek lotindan nima deyotganimni tushunib turibsizlar, tomoshabin. Lotin yozuvidagi o'zbek alifbosi deyapman. Житель США deb o'zbek deb tarjima qilyapti. Demak, lotin o'zbekdan житель США deb tarjima qilyapti. O'zbek kirildan esa родился в США deb tarjima qilib berdi. Adrahmon, so'nggi savol. Ichki ishlar vazirligi o'zining jamoatchilikni rasman chalg'ituvchilarini jazolaganiga oid informatsiya yo'qmi sizda?
Informatsiya yo'q, afsuski jazolamaydi ham deb o'ylayman, chunki matbuot xizmatining xodimlari bir necha marta qovurlar tushirishgan o'tgan yillarda o'sha xizmat xodimlariga nisbatan nizomiy jazo choralari ko'rilgan, lekin men juda ham hayron bo'laman, nahotki o'sha matbuot xizmatini boshqaradigan, matbuot xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bir haligi nimalar bo'lmasa deb, chunki hozir matbuot xizmatining rahbarlari ehtimol yaxshi militsiya zobiti bo'lishi mumkin, ehtimol vazir bo'lishga arziydigan xodimlar bo'lishi mumkin, lekin matbuot voizi degan nimaga unchalik loyiq emas, chunki bir necha marta qovur tushdi. Masalan, aytaylik, o'lgan odamlarni avkash deb qiynoq qurbonlarini o'zini xudo urganlik degan gaplar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Albatta, bu narsalarda aytaylik, jazo ko'rilmagan bo'lsa va bundan keyin ham jazo ko'rilmasa kerak, ularni qanaqadir o'zaro munosabatlari bor bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi men ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimlarini muharriri emasman. Agar muharriri bo'lganimda, mayli Google tarjimondan foydalaninglar, lekin ustidan bir marta ko'rib qo'yinglar degan bo'lardim. Abdurahmon, katta rahmat sizga. Ozod nazarda bugun inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Sal og'irroq suhbat bo'ldi. Charchamang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning Xerson viloyatida Dnepr daryosidagi yirik to'g'onning yorilishi oqibatida suv toshqini sabab qutqaruvchilar aholini evakuatsiya qilmoqda. Odamlar yuk mashinasi va qayiqlarda xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Suv bosgan ko'chalarda aholi harakatlanish uchun rezina qayiqlardan foydalanmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Ukraina janubidagi Kaxovka to'g'onining vayron bo'lishi 100 minglab odamlarni ichimlik suvsiz qoldirganini aytdi. Kiyev va Moskva Ukraina janubidagi Sovet davridan qolgan Nova Kaxovka to'g'oni vayron bo'lishda bir-birini ayblamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy to'g'on rus bosqinchilari tomonidan ataylab vayron qilinganini va hodisani ommaviy qirg'in qiluvchi ekologik bomba deb ta'rifladi. Ukrainaga urushning 468 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Nova Kaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr daryosining quyi oqimidagi 80ga yaqin aholi punkti xavf ostida qoldi. Ukrainaning qisman Rossiya tomonidan bosib olingan Xerson viloyati rahbari Aleksandr Prokudin 7 iyun kuni erta tongda suv toshqinlari intensivligi pasayganiga qaramay, yo'lning quyi oqimida suv sathi ko'tarilishda davom etayotganini aytdi. Bizning kutilmalarimizga ko'ra yaqin 20 soat ichida suv sathi yana 1 metrga ko'tariladi, dedi Prokudin video murojaatida.
Зараз вот ещё брат Херсон да на найбільше мешканці, то це 5 метрів, 34 см.
Aholining aksar qismi istiqomat qiladigan Xersonda suv sathi hozirda 5 metr 34 sm tashkil etmoqda. Yarim soat oldin biz 5 metr 32 sm dedik. Bungacha 31-29 har yarim soatda suv sathi hozircha 1 yoki 2 sm ko'tariladi.
До цього 5.31, 5.29 і кожні півгодини там 1-2 см зараз додається.
Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina nazoratidagi Dneprning o'ng qirg'og'idan 1500 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan, 2000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. Gap faqat Ukraina nazorati ostidagi Dneprning o'ng qirg'og'i haqida bormoqda, chap qirg'oq esa asosan Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilinadi. Ukraina gidroenergetika idorasi Ukrgidroenergo rahbari Igor Sirotaning aytishicha, suv 7 iyun eng yuqori cho'qqisiga chiqib, keyingi kunlarda pasayishi kutilmoqda. Nova Kaxovka to'g'oni yorilishi ortidan BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda yig'inga to'plandi. Xavfsizlik kengashining ko'plab a'zolari seshanba kuni yig'ilishda, agar Rossiya o'tgan yilning fevralida qo'shni Ukrainaga bostirib kirmaganida inqiroz ro'y bermagan bo'lar edi deb ta'kidlashdi. Ukrainaning BMTdagi elchisi Sergey Kislitsa Rossiyani Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakatini amalga oshirdi deya ta'kidladi.
Bu Ukrainaning muhim infratuzilmasiga qarshi terrorchilik harakati bo'lib, u imkon qadar ko'proq tinch aholi qurbonlari va vayronagarchiliklarga olib keladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres o'z bayonotida to'g'onning vayron bo'lishini gumanitar, iqtisodiy va ekologik falokat deb atadi, lekin to'g'ridan-to'g'ri Rossiyani ayblashdan tiyildi. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi oldidan Guterres buni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishining yana bir halokatli oqibati deya ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik agentligi to'g'onning vayron bo'lishi va front chizig'ining har ikki tomonidagi 100 minglab odamlarga og'ir insonparvarlik ta'siridan jiddiy xavotirda ekanligini ta'kidladi. BMT mutaxassislariga ko'ra, Ukraina janubidagi minglab odamlar uysiz, yeguliksiz, suvsiz qolish tahdidi ostida. Bundan tashqari, Novokaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida Dnepr'ga tonnalab dvigatel moyi tushgan haqida xabarlar o'rtaga chiqmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi a'zolari favqulodda yig'ilishda ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, daryoga allaqachon 150 tonna dvigatel moyi tushgan va 300 tonnadan ko'prog'i tushish arafasida. Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba to'g'onning buzilishi katta ekologik muammoga sabab bo'lishini aytib, Kaxovka GESidagi sisternalarda 400 tonnadan ortiq moylash moyi saqlanganini ta'kidladi. Biz Dnepr daryosiga qancha suv tushganiga hozircha ishonch hosil qila olmaymiz, ammo bu katta muammo va ekologik halokat bo'ladi, dedi Kuleba Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Kaxovka havzasidagi suv safi keskin pasayib ketishini va bu Kherson viloyatining ekologik muhitini butunlay o'zgartirib yuborishini ta'kidladi Kuleba. Kaxovka to'g'onining yorilishi oqibatida taxminan 10 ming gektar qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qolgan. Ukraina agrar siyosati va oziq-ovqat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda Xersondagi sug'orish tizimlarining 94%, Zaporojyeda 74% va Dnepropetrovsk viloyatida 30% suv manbasisiz qolgan. Bu kelgusi yilda Ukraina janubidagi dalalarning cho'lga aylanishiga olib kelishi mumkin. Maxar Technologies seshanba kuni tushdan keyin olgan sun'iy yo'ldosh suratlarida Ukraina janubida yuz bergan suv toshqini ko'lamini ko'rish mumkin. Novokaxovka to'g'oni va gidroelektr stansiyasining katta qismi vayron bo'lgan. Tasvirlarda Kherson shahridan janub-g'arbdagi Novokaxovka va Dnepropetrovsk ko'rfazi o'rtasidagi 2500 kvadrat kilometrdan ortiq maydonda ko'plab shahar va qishloqlarni suv bosgani ko'rinadi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya Sovet davridagi gidroelektr stansiyasini qasddan portlatib, harbiy jinoyatga qo'l urgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspertning aytishicha, Ukraina janubidagi Novokaxovka to'g'onining vayron qilinishi Rossiya qo'shinlarining Ukrainaning orziqib kutilgan qarshi hujumiga qarshi mudofaa pozitsiyalarini yaxshilagan. Oldingi chiziqdagi Dnepr daryosidagi ulkan to'g'onning buzilishi natijasida yuzaga kelgan suv toshqini Ukrainaga tanklar kabi og'ir qurollarni bu hududga bir oygacha joylashtirishni kechiktirishi va to'sqinlik qilishi mumkin, deydi xavfsizlik bo'yicha ekspert Masey Matisak.
You can always say follow the money.
Bundan kim manfaatdor deydigan bo'lsak, ruslar manfaatda. Chunki Kaxovka to'g'onini portlatish Ukraina armiyasining hujumkor faolligini kutayotgan ruslar uchun juda yaxshi himoya pozitsiyasini yaratadi.
Seshanba kuni Ukrainaning Kherson viloyatida to'g'onning yorilishi Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumi haqidagi manzarani xiralashtirdi va urush zonasida yashovchi tinch aholi uchun ekologik falokat xavfini o'rtaga chiqardi. AQSh prezidenti ma'muriyati Kaxovka to'g'onining yorilishi uchun kim javobgar ekani borasida aniq xulosaga kelmaganini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Jon Kirbi bu obdon o'rganilishini ta'kidladi. Avvalroq Oq uy to'g'onni vayron qilgan Rossiya bo'lganini ko'rsatuvchi razvedka ma'lumotlari borligini va uni seshanba kuni yo'q omma bilan baham ko'rishi mumkinligini bildirgan edi. General Milli Ukraina ham hujumga ham himoya qilishga tayyor deya ta'kidladi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Millining fikricha, Ukraina armiyasi endilikda har qanday turdagi ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini o'tkazishga tayyor. Milliy Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi kunlarda Ukrainadagi janglar shiddati biroz kuchayganini ta'kidladi, biroq bundan shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin kelajakda operativ vaziyatga qarab Ukraina tomonidan frontning turli sohalarida ham hujum ham mudofaa operatsiyalarini kuzatishimiz mumkin. Mark Millerning fikricha, G'arb hamkorlarining harbiy texnik yordami va Ukrainalik harbiy xizmatchilarning NATO harbiy davlatlari ko'magida jadal tayyorgarlik ko'rishi Ukraina qurolli kuchlarining jangovar qobiliyatini mustahkamlashga sezilarli yordam bermoqda. Permitokos elektrotan childa Ukraina janubini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun qurilgan uzunligi 3 kilometr bo'lgan Nova Kakhovka inshooti, ya'ni oddiygina Kakhovka nomi bilan ham tanilgan, butun Dnepr bo'ylab 980 kilometrga cho'zilgan 6 ta gidrostantsiyadan iboratdir. Obyekt 2022 yil 24 fevraldagi bosqindan keyin bir necha hafta o'tib Rossiya kuchlari nazoratiga o'tdi. O'tgan yil oktyabr oyining oxiri yoki noyabr oyining boshida orqaga chekinayotgan rus qo'shinlari inshoot ustidagi yo'lning bir qismini portlatib yuborishgandi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari mudofaadan hujumga o'tdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.